Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme útorok 19. máj roku 2026 a meniny dnes oslavujú Gertrúdy. Poďme sa pozrieť aj do histórie. V tento deň, v roku 1465, uhorský kráľ Matej Korvín založil Akadémiu Istropolitánu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska. Svoju činnosť začala o dva roky neskôr. Dnes je budova sídlom divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1883 zomrel v Hornej Lehote evanjelický kňaz Štúrov. Básnik Samochalúbka je autorom básnickej zbierky spevy, z ktorej medzi najznámejšie patria historické spevy ako Morho, Bitka pri Jelšave alebo Turčín Poničan. No a v roku 1849 zomrel v Moskve spisovateľ, učiteľ, novinár a kultúrny atašé Peter Jilemnický, autor známeho románu o ťažkej sociálnej situácii na Kysuciach Pole neorané, ale aj redaktor denníka Pravda a po roku 1945 aj diplomat. Čo nás dnes čaká? Minister Erik Tomáš bude informovať o nezamestnanosti, Putin začína dvojdňovú návštevu Číny, Česko navštívi izraelský minister zahraničia a v Rakúsku sa začne proces s ex-šéfom ľudovcov Strachem. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude tento týždeň vypísaná nová súťaž, oznámil minister obrany Robert Kaliňák. Ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok v piatok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Zároveň už podpísali zmluvu na práce, ktoré majú prebiehať do ukončenia novej súťaže. Túto zákazku v hodnote 259 miliónov eur podľa Kaliňáka pridelili firmám Invest, Metrostav, Skanska, Strabag a Hornex. Predpokladaná hodnota zákazky na následné dokončenie nemocnice je podľa ministra 280 miliónov eur. Reálnu cenu určí súťaž. Matúš Šutaj Eštok vylúčil, že by zvažovali zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Táto téma nie je podľa ministra vnútra v koalícii na stole a vláda uprednostňuje rokovania so Slovnaftom. Doterajší prístup rafinérie označil za konštruktívny. Na zníženie spotrebných daní na pohonné látky vyzýva napríklad opozičná Saska, ktorá spustila dokonca petíciu na podporu tohto návrhu. Ale ja si nepamätám, že by po rovnakom kroku volala SAS aj v roku 2022, keď bol benzín aj nafta drahší ako dnes. A to boli vo vláde. Zástupcovia koalície tvrdili, že túto stredu sa chystajú na vláde prerokovať opatrenia bez vplyvu na rozpočet. Zatiaľ ich zoznam oficiálne nepredstavili. Odborári z KOZU kritizujú, že vláda pripravuje návrh ekonomických opatrení bez diskusie. Žiadajú, aby ešte pred ich predložením rokovala tripartita. Odborári sa obávajú zásahov do pravidel bezpečnosti pri práci či stupňov minimálnej mzdy. Slovenská národná strana požiadala predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe tak, ako ju navrhuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Slovenská národná strana nesúhlasí s postupom podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu vo veci zonácie Tatier. Strana považuje zonáciu za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Taraba koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Finančná správa zrušila pokutu 1500 eur pre malú prevádzku langošárne v Kvetoslavove. Podnikateľovi vrátia peniaze. Šéf daniarov Jozef Kiš na tlačovej besede povedal, že sa mu chcel osobne ospravedlniť, ale prevádzka bola zatvorená. Napokon sa s podnikateľom Antonom Pašekom a jeho advokátkou v Kvetoslavove stretol. Kiš zopakoval, že kontrolóri postupovali len v rámci zákona a taká bola aj pokuta. Zároveň sa ospravedlnil zamestnancom finančnej správy za to, že boli vystavení výhrážkam, hoci si plnili zákonné povinnosti. Svoje ospravedlnenie adresoval aj podnikateľom za nejednoznačnú legislatívu. Dajme si aj liberálne okienko, čo trápi teda progresívcov, na čom pracujú, aby sa vylepšil život na Slovensku. Ochranu pred rodovo podmienením násilím by mal zabezpečiť právny rámec, ktorý prináša návrh zákona o pomoci osobám zažívajúcim násilie z dielne opozičného progresívneho Slovenska. Navrhuje sa redefinícia znásilnenia na základe absencie súhlasu a zrušenie premlčacej lehoty pri tomto ohavnom čine, ktorý naša spoločnosť nemôže zľahčovať a ticho tolerovať. Súčasná právna úprava definície znásilnenia a sexuálneho násilia nespĺňa moderné kritéria ochrany ľudských práv. Navrhovaná úprava naopak vychádza z odborných a vedeckých poznatkov, napísali poslanci v dôvodovej správe k návrhu. Dajme si sekciu Euromordor. Európa hľadá vyslanca pre mierové rokovania o Ukrajine, píše Politico. Zatiaľ nie je jasné, kto by ním mohol byť. Putinov návrh, aby sa ním stal bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, v Bruseli odmietli. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vtipkoval, že Putin mohol rovno navrhnúť proruských hercov Stevena Segala alebo Gerarda Depardia. Kandidátkou by podľa Politika mohla byť šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Bože, tá nevybaví ani marotku, ktorá dlho odmietala priame rokovania s Ruskom. Teraz pripustila možnosť vymenovania vyslanca a uviedla, že o tom budú rokovať ministri zahraničných vecí na svojom neformálnom zasadnutí koncom mája na Cypre. Politico píše, že Kallasová minulý týždeň dokonca pôsobila dojmom, že ponúka samu seba, keď novinárom povedala: "Myslím, že by som dokázala odhaliť pasce, ktoré Rusko nastražuje." Podľa diplomatických zdrojov by s ňou však Putin nesúhlasil. Špekuluje sa aj o Angele Merkelovej, fínskom prezidentovi či bývalom talianskom premiérovi Máriovi Dragim. Uzavretie trhu v európskej múmii zníži ruské príjmy zo skvapalneného zemného plynu, píše agentúra Reuters. Moskva sa snaží preorientovať najmä na ázijské trhy, čo prináša vysoké náklady na logistiku. Celkové náklady na vývoz sa tým viac než zdvojnásobia. Len taká podotázka odo mňa, koľko násobne sa dvihne cena plynu v Európe bez toho ruského plynu? Ale hlavne, že sa teda odstavíme od tých ruských energií. Európska múmia plánuje od začiatku budúceho roka úplne ukončiť dovoz ruského skvapalneného zemného plynu. Vyplýva to zo sankcií uvalených na Moskvu v snahe európskych štátov nepodieľať sa na financovaní ruskej vojny proti Ukrajine. Spoločnosť Ryanair naznačuje, že by mohla rušiť letecké linky inde v Európe a pribudnúť by mohli ďalšie linky na Slovensku. Dôvodom sú vysoké ceny palív a ďalšie náklady. Prepravca varuje, že zruší niektoré spoje v krajinách, ktoré označuje ako nekonkurenčné trhy s vysokými daňami, čo je napríklad Belgicko. Pridať by mohol viac leteckých spojení v krajinách, ktoré stimulujú rast leteckej dopravy, čo je aj prípad Slovenska. Nárast prepravnej kapacity, aj keď obmedzený, spoločnosť očakáva v krajinách ako Albánsko, Taliansko, Maroko, Slovensko a Švédsko, čiže regióny a letiská, ktoré z pohľadu spoločnosti znížili letecké dane a stimulujú rast leteckej dopravy. Naopak v krajinách ako Belgicko, ale aj Nemecko, Rakúsko a niektoré regióny Španielska, ktoré spoločnosť Ryanair považuje za nekonkurenčné trhy s vysokými daňami, budú niektoré letecké trasy zrušené. Poďme k južným susedom. Nová maďarská vláda zverejní spis o prezidentskej milosti v pedofilnej kauze, o prísnom obmedzení používania modrých výstražných svetiel vládnych vozidiel a o zákaze používania vojenských lietadiel politickou elitou. O prvých krokoch vlády informoval predseda Peter Maďar spolu s tromi vládnymi hovorkyňami. Kabinet okrem revízie štátnych financií a zmluv uzavretých predchádzajúcou vládou premiéra Viktora Orbána pokračuje v rokovaniach o zmrazených eurofondoch, pripraví reformu exekúcií a preverí udelených diplomatických pasov. V oblasti európskej politiky premiér oznámil, že uplynulý víkend intenzívne komunikoval s predsedničkou Eurokomisie Uršulou von der Fajzerovou, pričom v Budapešti odštartovali bilaterálne rokovania s delegáciou komisie o zmrazených eurofondových peniažkoch určených Maďarsku, ktoré potrvajú do piatka. Maďar plánuje budúci týždeň vycestovať do Bruselu s cieľom podpísať politickú dohodu, pričom vláda bude pracovať celé leto, aby eurofondy mohli byť prevzaté na jeseň. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí dôvod na svoje odstúpenie. Nový premiér ho opakovane vyzval, aby odišiel, inak ho odvolá, keďže ho považuje za spojenca bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. Zložil som prísahu, že budem dodržiavať základný zákon a brániť ústavný poriadok. A táto prísaha ma zavezuje voči väčšine, menšine, voči celému politickému národu, povedal Šujok, ktorého zvolili do funkcie v marci 24 poslanci parlamentu. Dodal, že chápe, že existujú spoločenské a politické zámery s cieľom zmeniť právomoci prezidenta, ale dôvod na rezignáciu nevidí. Funkčné obdobie prezidenta v Maďarsku je 5-ročné. V Slovinsku dosiahli koaličnú dohodu o zostavení vlády. Oznámil ju Janez Janša, známy obdivovateľ Donalda Trumpa vraj. V útorok by ho mohli navrhnúť za premiéra. Podľa médií by jeho vláda mohla Slovinsko opäť priviesť k neliberálnemu smeru. To keď mi niekto raz vysvetlí, čo to znamená, pochopím už všetko. Janša, ktorý mal počas svojho posledného obdobia vo funkcii premiéra časté konflikty s Európskou úniou, urýchlil koaličné rokovania potom, čo odchádzajúci liberálny premiér Robert Golob v apríli oznámil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobova strana pritom v marcových parlamentných voľbách dosiahla tesné víťazstvo nad Janšovými konzervatívcami. Na rozdiel od Goloba však Janša bol v koaličných rokovaniach úspešný. Jeho Slovinská demokratická strana sa dohodla s dvoma stredopravými stranami, Novým Slovinskom a Demokratmi Anžeho Logara. Pravicová AFD zaznamenala v prieskume rekordnú 29% podporu. Toľko ľudí by jej dalo hlas podľa sondáže agentúry INSA. Popularita strany rastie napriek tomu, že sa podľa odborníkov ďalej radikalizuje. Za AFD by podľa najnovšieho prieskumu výrazne zaostala konzervatívna únia CDU-CSU kancelára Friedricha Merca, ktorá by dostala len 22%. Druhý člen súčasnej koalície SPD 12%, štvrtý by boli zelení so 14%, pardon, až štvrtý za zelenými, teda SPD s 12%, lebo zelení by mali 14%. A troška sa to rúca aj v iných krajinách. Premiér Pedro Sanchez je pod novým tlakom potom, ako jeho strana utrpela v kľúčových regionálnych voľbách výraznú porážku, pričom pravicové strany majú šancu zostaviť budúcu vládu. Andalúzia má takmer 9 miliónov obyvateľov a regionálne voľby sa v krajine považujú za dôležitý test nálad pred parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na rok 2027. Výsledok je ďalším oslabením premiéra Pedra Sancheza, ktorý čelí rastúcej kritike aj vyšetrovaniam údajných korupčných kaos spojených s jeho okolím. Izrael aj palestínske ozbrojené skupiny v Gaze spáchali vojnové zločiny, tvrdí úrad OSN pre ľudské práva vo svojej správe. Obe strany sa ich podľa nej dopustili 7. októbra 2023 a neskôr počas zadržovania unesených izraelských rukojemníkov. Správa sa zaoberá situáciou na palestínskych územiach vrátane okupovaného západného brehu a východného Jeruzalema v čase od októbrového útoku do mája 2025. A teraz... ticho, počujete? Ohlušujúce. Poďme ďalej, Donald Trump a USA. Trump v záujme rokovaní odložil útok na Irán, ktorý plánoval na dnes. Prezident Spojených štátov dodal, že tak robí na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Trump to oznámil na svojej sieti sociálnej, kde bez podrobnosti napísal, že sa aktuálne konajú vážne rokovania. Poznamenal, že ak nebude s výsledkom dohody spokojný, podniknú Spojené štáty rozsiahly útok proti Iránu. No a medzi tým Irán zaviedol nový mechanizmus na kontrolu lodí v Hormuzskom prielive. Jeho presné právomoci zatiaľ nie sú zverejnené. Podľa odborníkov by však mal mechanizmus dohliadať na lodnú dopravu a vyberať poplatky. Iránsky úrad pre prieliv Perského zálivu tak bude cez svoj novozriadený internetový účet poskytovať aktuálne správy o operáciách v prielive. Nový orgán by mal podľa odborného časopisu schvaľovať, aké lode sa môžu cez úžinu dostať a zároveň vyberať za ich preplávanie poplatky. Lode by mali povinne poskytnúť podrobné informácie o svojom majiteľovi, poistení, členoch posádky a plánovanej trase plavby. Poďme aj na Ukrajinu. Tá získala ruské interné dokumenty s ekonomickými stratami Ruska v dôsledku vojny, tvrdí Zelenský. Podľa ukrajinského prezidenta ukazujú napríklad pokles počtu aktívnych ropných vrtov. Poveril som šéfa zahraničnej spravodajskej služby Ukrajiny Oleha Luhovského, aby sa podelil o získané informácie o pokusoch Ruska zapojiť globálne spoločnosti do riešenia svojich finančných ťažkostí a do schém obchádzania sankcií, napísal Zelenský na sieti X. Zaznamenali sme aj pokusy o vývoz obilia z dočasne okupovaného územia Krymu, no žiaľ aj iné formy ekonomického vykorisťovania poloostrova, na čom sa podieľajú subjekty zo Spojených štátov amerických. Informujeme o tom našich partnerov, uzavrel prezident a poďakoval sa spravodajskej službe za jej prácu. Nuž, treba prekričať niektoré veci. Andrij Jermák vyzbieral peniaze na kauciu a pustili ho na slobodu. Bývalý šéf Zelenského kancelárie bude musieť odovzdať cestovné doklady a vraj aj nosiť elektronický náramok. Je obvinený z prania špinavých peňazí. Jermákovi prišlo na vyzbieranie kaucie asi 200 platieb. Celková suma bola takmer 3 milióny eur. Kaucia bola stanovaná na viac ako 2,7 milióna. Na slobode bude musieť oznámiť prípadnú zmenu adresy, na ktorej sa bude zdržiavať. Bude mať zakázané opúšťať Kyjev bez súhlasu detektív, prokurátora a súdu a nemôže byť v kontakte s ďalšími podozrivými a svedkami, uviedol server RBK Ukrajina. Situácia okolo záporovskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny sa podľa šéfa ruskej štátnej spoločnosti Rosatom Alexeja Lichačova približuje k bodu, z ktorého nebude možné návrat. Moskva tvrdí, že v oblasti pribúdajú ukrajinské útoky. Ruské vedenie elektrárne oznámilo, že ukrajinské sily zaútočili na zariadenie už tretí deň po sebe. Podľa Lichačova musí Európa podniknúť kroky na zmiernenie napätia, keďže ide o hru s ohňom, ktorá ohrozuje najmä krajiny východnej Európy. V elektrárni sa podľa Rosatomu nachádza približne 2,5 tisíca tón jadrového paliva. Hoci zariadenie momentálne nevyrába elektrinu, systémy musia zostať v prevádzke, aby sa palivo neprehrialo. Najnovší útok dronmi podľa vedenia elektrárne nespôsobil zranenia ani škody. Pozorovatelia Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu však videli poškodenia po nedeľnejšom ostrovaní transportnej dielne. Ekonomické oddelenie, tak toto vyzerá so sankciami. Spojené štáty americké predĺžili o 30 dní výnimku, umožňujúcu nákup ruskej ropy na tankeroch. Výnimka podľa americkej vlády umožní stabilizovať trh s ropou a dopraviť surovinu do energeticky najzraniteľnejších krajín. 30-dňovú výnimku zo sankcií USA poprvýkrát zaviedli v marci s cieľom stabilizovať trh s energiami po vypuknutí vojny na Blízkom východe. V apríli toto opatrenie Washington predĺžil. No a asi bude treba, lebo komerčné zásoby ropy rýchlo klesajú a vystačia už iba na niekoľko týždňov, povedal riaditeľ agentúry IEA Fate Birol. Dôvodom je vojna na Blízkom východe a v jej dôsledku blokovaný Hormuzský prieliv. Birol povedal, že uvoľnenie strategických ropných rezerv dodalo trhu časť potrebného objemu, nie sú však nekonečné. Začiatok jarných prác na poliach, blížiaca sa dovolenková sezóna povedú k odčerpávaniu komerčných ropných zásob oveľa rýchlejšie, keďže uvedené faktory zvyšujú dopyt po nafte, benzíne, priemyselných hnojivách a leteckom palive. Podľa Birola bol pred útokom Izraela a USA na Irán koncom februára na trhoch výrazný prebytok ropy a komerčné zásoby boli vysoké. V dôsledku vojny na Blízkom východe sa však situácia prudko zmenila. Komerčné zásoby ropy budú k dispozícii ešte niekoľko týždňov. Všetci by si mali uvedomiť, že klesajú rýchlym tempom, dodal Birol. Dajme si aj migráciu v Európe a tentokrát to nebude o Nemecku ani o Bruseli, ani o Británii, ale o Českej republike. Česká polícia obvinila 29-ročnú Ukrajinku z podvodu pri poberaní humanitárnych dávok určených pre utečencov s dočasnou ochranou. Podľa vyšetrovateľa žena dlhodobo nepobývala v Česku, no napriek tomu získala viac ako 30 000 eur, informuje Echo 24. Na prípad upozornili pracovníci azylovej a migračnej politiky pri kontrole predĺženia víza. Polícia následne zistila, že žena prichádzala do Českej republiky len pri registráciách, predĺžovaní dočasnej ochrany alebo zmene adresy ubytovania. Prípad je súčasťou širšieho problému tzv. Dávkovej turistiky, keď ľudia žijú prevažne na Ukrajine, no v Česku čerpajú sociálne dávky. Polícia od začiatku roka 2025 eviduje už 279 podrobných prípadov so škodou presahujúcou 720 000 eur. Vyšetrovatelia riešia aj ďalšie podvody, vrátanie fiktívnych adries, zatajených príjmov, partnerov či falšovaných potvrdení o invalidite. No a ešte si dáme rubriku Šaškáreň. Predseda poľského sejmu sa v Bratislave vyhol stretnutiu s Robertom Ficom pre jeho vzťah s Ruskom. Vladimír tvrdí, že jeho rozhodnutie bolo úmyselné vzhľadom na vrelé vzťahy slovenského premiéra s Vladimírom Putinom. Ak sa politik z demokratického tábora nemusí stretávať s ľuďmi, ktorí sa stýkajú s Putinom, nemal by to robiť, povedal predseda poľského sejmu poľským médiám po schôdzke s predsedom slovenského parlamentu na Bratislavskom hrade. Otázka je, moja taká malá otázka, čo je to ten demokratický tábor a čo tento demokratický tábor vyznáva? No a ešte jedna zaujímavosť. Medzinárodná gymnastická federácia zrušila všetky obmedzenia voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Na podujatiach tak budú môcť súťažiť pod vlastnou vlajkou. World Gymnastics je ďalšou športovou organizáciou, ktorá zareagovala na nedávne odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru o navrhovanom opätovnom zaradení Rusov a Bielorusov do súťaží. Doteraz mohli športovať len pod neutrálnou vlajkou.
Predpoveď počasia.
Tak, aj to si dáme. Som pozeral, že budúci týždeň tu šamorím už 30. No, tak bude veľmi teplo. A teplo bude aj dnes. Asi, pozrieme sa na to. Najprv, ako to vyzerá na Slovensku, na východe mraky, na západnom a strednom Slovensku aj slnko vykukuje. No a napríklad teraz v tejto chvíli v Trebišove 14 stupňov, 12 v Košiciach, 13 v Kamenici nad Cirochou, Tisínec má 13 stupňov, takisto len 11 v Prešove, 12 v Bardejove, Poprad má 10 stupňov, ako aj Telgár, 13 v Rožňave, 13 stupňov Celzia aj v Lučenci, na Chopku 0 stupňov Celzia, 11 v Liesku, 8 v Žiline, 7 v Martine, 9 na 10 v Žiari nad Hronom, 13,5 stupňa v Prievidzi, 14 v Dudinciach, už 16 stupňov v týchto chvíľach v Urbanove, Nitra má 15 stupňov, 12 v Piešťany, 9 v Trenčíne, 15 v Senici, 14 stupňov Celzia v Kapčíkove, 15 v Kuchyni a 16 už práve v Bratislave. No a predpoveď hovorí, že bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, v dopoludňajších hodinách na východe zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18, ale na horách to bude okolo 9 stupňov vo výške 1500 metrov. A fúkať bude len slabý, miestami najmä na západe a východe severný vietor do 20 km za hodinu.
dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, Štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Včera som ti poslal obrázok, čo dal Trump von na Truth Social.
Áno.
Hej, pozrite si to, tí, ktorí ste to nevideli, a podľa mňa to obletelo už planetu tisíckrát, tento obrázok, ako Trump s nejakými agentami vedú nejakého mimozemšťana. Hej. Zaujímavé, že vyzerá, jak ten, tí grey, ale o tých grey, o tých sivých hovoria, že majú 1,50 m, a tento vyzerá, že je vyšší, jak Trump. A kúkať na neho vyzerá, keby slitka vyliezol. No, a čo to je, není to, pozrite sa, jednu vec vám poviem, hej. Že normálne aj mne ako občanovi tejto planéty by príslušalo, aby som veľmi pozorne počúval, čo povie americký prezident. Lebo to nie je len hocikdo. Hej. To nie je len nejaký Ferko Janko z niekde. Hej. Lenže dnes, jak sme sa za posledného roka a pol dozvedeli, americký prezident je hlavne klamár a troll. Hej. Pán Boh vie, čo tým chcel povedať. Hej. Mnohí ľudia vedia, vraj, vedia, čo tým chcel povedať. Ja neviem, čo tým chcel povedať. A od Trumpa to môže byť hocičo, napríklad aj to, že chce odpútať pozornosť od toho, že dostali nakladačku od Iránu. Hej. Ale o tom
a nielen od Iránu, aj od Číny.
Hej. No, tak tam.
Išiel s ozveseným nosom z Číny. Už Trump a USA nie sú svetový líder. Už nie. Svet sa mení.
No, tak lebo Číňania si mysleli, že Američania nie sú až takí silní vojenskí ani ekonomickí. Si to mysleli a preto boli dosť sebavedomí Číňania. No dnes potom debakli v Iráne, vedia, že Američania nie sú tak silní a nie sú tak... Ale mne toto celý Trump mi pripadá, že je tam na to, aby rozložil Spojené štáty a všetky tieto organizácie, ktoré sú, jak je NATO a kdejaké somariny. Hej. Takže toľko k tomu.
Hej. O tom písal aj Juraj Draxler o tom Iráne. USA naliehajú na ostatné krajiny. Pomôžte nám poraziť Irán, my to sami spraviť nevieme. Presne tak vyznela výzva amerického ministra financií Scotta Bessenta. Vyzval ostatné veľké ekonomiky, aby sa pripojili ku všetkým americkým sankciám, aby sa podarilo zničiť iránsku vojnovú mašinériu. Áno, presne tak. Aby sa podarilo poraziť Irán, ktorý vraj už je dávno porazený, ako už dlhé týždne tvrdí Žlté baby a jeho ministerko vojny. Pripomínam, boli to práve Spojené štáty ústami Besenta, ktoré pár týždňov dozadu na chvíľu zrušili sankcie na iránsku ropu, lebo vraj to pomôže cenám a režim bude o chvíľu aj tak porazený. No, nie je. Baby sa medzi tým vyhráža už asi 30. krát, že úplne zničí celú krajinu, ak sa tá nepodvolí, ale tá sa podvoliť nemieni. Režim vie, že ak vydrží, vyjde z toho ako víťaz a to on nutne potrebuje, ak si chce udržať moc a chce prežiť. Ale takisto vie, že to víťazstvo bude aj štátnické, lebo je naozaj na dosah ruky to, aby sa nepriateľ z väčšej časti stiahol z oblasti tak, aby v dohľadnej dobe už nemohol Irán nejako ohrozovať. No a hoci oranžové baby dupe nožičkami nemá veľmi silnú pozíciu, určite môže dať príkaz na ďalšie nálety aj značne ničivé, ale už nemá rakiet toľko ako pred pár týždňami a hrozí, že po bombardovaní už bude mať munície kriticky málo a bez dosiahnutého cieľa. Medzitým v Indii, na Sri Lanke a vo viacerých oblastiach juhovýchodnej Ázie, vysoko závislé na rope z Perského zálivu, narastajú ekonomické aj sociálne škody. Ľudia obmedzujú dopravu a ekonomickú aktivitu, roľníci sa zadlžujú, aby zasiali pri vysokých cenách palív a hnojív, čo je problém, ktorý sa úplne nevyrieši, ani keby sa hneď zajtra odblokovala doprava. Európa je na zálive závislá oveľa menej. Nie tak, aby ju zasiahli kritické nedostatky palív, ale už je tiež krátko predtým, ako ju zasiahnu niektoré distribučné problémy. Špeciálne sa to týka leteckého paliva, ktoré závisí od veľkej miery práve od zálivu. Doteraz sa čerpalo zo zásob, z tankerov na mori aj z nestrategických zásob rafinérií, ale táto prvá línia obrany sa už vyčerpala. Okrem rušenia niektorých dovolenkových letov, znížený prísun ropy na svetové trhy, zasiahne všetkých vyššími cenami palív a hnojív, ale niektoré výroby aj nedostatkom komponentov, ktoré sa dovážajú z Ázie, kde sú závislé na rope z Perského zálivu. Trhy zatiaľ ošalejú, lebo rátajú s tým, že situácia sa v nasledujúcich približne 2-3 týždňoch vyrieši. Presnejšie, že sa vyrieši tak, že Trump nejakým spôsobom hodí úterák do ringu a Iráncom ustúpi. Hneď potom, ako si tým úterákom utrie aj zadok, lebo z toho všetkého, čo si narobil, už musí byť aj on veľmi pekne pokakaný.
No dobré, ale čo tým chceš povedať, že aké dovolenky? Čo, už nepôjdeme do Dubaja? Veď ja som chcel ísť nejaké, som sa dozvedel, že slovenskí youtuberi, influenceri chodia do Dubaja a točia tam videá a potom tí sprostí, vymetení kreténi na Slovensku im závidia, klikajú na to, zarábajú peniaze. Som si myslel, že si takto zarobím cez dovolenku. Čo, nebude? Nebude let do Dubaja. No inak takto, aby bolo teraz srandu na bokej. Jak si vravel, že Trump to odvolal, lebo sa ozvali, ja neviem čo. Pravda je taká, že Irán povedal, ak zaútočí, hej, tak sejmu a Arabské Emiráty, hej, ktoré mimochodom sa dali do holportu s Izraelom, hej, len aby ste vedeli. A Iránci zatiaľ, alebo Iránčania, čo zatiaľ povedali, tak vždy to aj tak bolo. Hej, to sú úplne reálne veci, čo povedali, že proste vypnú ich tam, hej, oni tam majú nejakých 50 stupňov teraz tam v tých Emirátoch. Tak aj im vypnú elektriku, hej, tak im asi znepríjemne život dosť, ale samozrejme im vedia vypnúť vodu. Hej. A v tej chvíli tá krajina je neobývateľná, hej, veľa ľudí zomrie a ešte viac ľudí sa to ďal zdrhne. Hej.
Lebo bez elektriny oceľovacie zariadenia nefungujú.
A títo oni, títo fešáci tam, tá akože kráľovská rodina, to viete, to sú takí králi ešte pred pár desiatkami rokov ešte tam na ťave sa oni preháňali hore dole. No tak táto kráľovská rodina samozrejme vie veľmi dobre. No dali sa dohromady z holportu s Izraelom, kde Izrael dúfa, že dostane nejaké love od nich. No ale ak ich vypnú Iránčania, tak nebude nič. Aj. A vedia ukončiť, všetci, čo ste tam chodili a čo ste videli, keď to je všetko perfektné, ja neviem čo. Irán vie ukončiť existenciu tej krajiny do 2 hodín, do 3. Aj. A skončili.
Podľa mňa aj Kataru, aj ďalšie.
A jasne, však samozrejme, všetkým týmto tam. Aj. Tak len aby vám bolo jasné. Hej. A dobre, tak pôjdem na Balaton, tam budem robiť oné, bude to v zahraničí, bude to dovolenka a ešte vám urobím nejaké videjka. Môžete mi závidieť, ako tam žerem oni tieto paprečkové perkele.
Keď už hovoríme teda o tých dovolenkách, tak jednu voľnú sobotu máme, 6. júna, kedy sa stretávame. Dostal som správu od organizátora, respektíve od majiteľa kempu Vodník. Žiadne, neželá si tam, žiadne podpisové akcie, žiadne banery politické, nič. Jednoducho si to neželá. Žiadne stánky s podpismi, žiadne banery politického typu alebo iné, skrátka nič iné, len posluchači infoviny.
Hej, takto, vieš čo, pozdrav ho. Veľa ľudí, ja som povedal, že ako je to celku ako jedno, veľa ľudí samozrejme, aby nemuselo behať po, keď už zbierali podpisy na nejaké protesty alebo na politickú stranu. Chodili k vám, vedel, že sa tam zíde veľa ľudí a podobného rozmýšľania, tak si to takto nejakým spôsobom chceli uľahčiť. Hej. Potom plno ľudí si myslí, že má nejaký stánok, že tam príde a bude si tam predávať, lebo ja neviem čo. Spravte si svoju akciu. Hej. Ešte raz zopakujem. Všetci, ktorí to organizujú, to znamená, že zabezpečujú aj tie priestory, hej, zabezpečujú jedlo, hej, a zabezpečujú pitie, lebo my im za to nič nedávame, my to máme zadarmo všetko, hej. A oni si týmto spôsobom, keď si o nich kúpite to občerstvenie, hej, zarobia na to. To je celé, takáto je dohoda. Hej. Takže nevymýšľajte nerobte tam politické agitky, ani tam nepredávate, kde aké veci o vás tady niekto vyrazí úplne zbytočne. Hej. Choďte na jarmok, alebo ja neviem čo. Hej. Táto akcia nie je o tom, ale stalo sa. Ja viem, že sa stalo veľakrát, že Toto bolo. Dobre, ideme a si zahrať a pozrieme sa po prestávke krátko na oného, na Ivana Korčoka. Hej. Lebo bol s Juditou v relácii predčerom, alebo kedy. A vypočujeme si to a skúsime sa na to pozrieť, že čo tým teda básnik chcel povedať.
Počúvate Rádio Infovojna.
Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, prajem. Sme späť.
Pán Adriano.
Pán Norbert.
Vážené dámy, vážené páni. Pustíme si Igorka, hej, túto protislovenskú špinu. Dobre si ma počul, Igor. A, či Ivan, či jak sa voláš. Viem, že nejaké ruské meno máš.
Nikdy nám to nezabudne.
Nie, nikdy nám nezabudne nič, debil. Dobre, pustíme si, to je krátky iba úryvok a pozorne ale počúvajte, hej, že čo sa toto rozpráva.
Koček, ja by som vám pripomenula veľmi rada jedného občana, volá sa Johnny Hambalek. To bol ten pán, ktorý sa dostal na sankčný zoznam Európskej únie, na ktorý ste museli hlasovať jednomyselne na Rade Európskej únie. A veľmi by ma zaujímalo, že kvôli čomu sa tam ten občan Slovenskej republiky, tak ako pani moderátorka povedala, vlastne dostal.
Vy viete, už teraz je to verejná informácia, že tá krajina, ktorá tohto slovenského občana na tento zoznam presadila, bolo Nemecko zhodou okolností. To vy veľmi dobre viete.
Vám ani nenapadlo sa toho občana Slovenskej republiky zastať a zavetovať?
No. Krátke videjko, ale také zaujímavé informácie. V prvom rade, hej, že ho tam Nemecko chcelo dostať. A? Čo to akože znamená? Že my sme provincia, sme podradení týmto nacistom stále, hej? Ako, jak, že to chcelo Nemecko? To je akože vysvetlenie? To je jedna vec. A druhá vec, Judita tam povedala, hej, že museli hlasovať
Jednomyselne,
aby sa on na ten zoznam dostal. To znamená, že ak Nemecko to navrhlo, tak bez vášho, Ivanko Korčok, ty špina protislovenská, bez vášho súhlasu by sa tak nestalo. Hej. A toto ja vás chcem na toto upozorniť, že proste títo ľudia, a to je jedno, či to je Matovič, alebo Šimečka, alebo kdokoľvek, hej, im je to jedno. Rozumieš, Korčok, keď proste on má tendenciu, rozumieš, to má normálne v génoch, pchať sa do rytiny v Bruselu, aj, alebo Nemcom, no hoci komu, aj Ficovi sa tam pchal, aj, tak urobi čokoľvek proti tebe, aj, len aby mohol mať uši pekne v teplúčku v nejakom hrubom čreve. Toto sú takíto ľudia. Aj nejaký Slovák, nejaké Slovensko, ako absolútne nezaujíma. Takže jednomyselne sa muselo hlasovať, hej, a ten Hambalek sa dostal teda na ten sankčný zoznam. To znamená, že vy svine špinavé odporné ste za to zahlasovali. Lebo prečo? Lebo Nemecko to chcelo? Lebo nacisti chceli? Lebo my sa podriadujeme nacistom? A ja sa pýtam teraz tých, čo idete voliť. Hej. Že akože čo?
Ako hájil minister zahraničných vecí Slovenskej republiky záujmy Slovenskej republiky, teda záujmy slovenského občana?
No nijak.
Len tak.
A ide to proti slovenská špina, veď ako, ale čo od neho chceš? Rozumieš? Ale tu, pozrite sa, tu je to aspoň a chcem sa poďakovať Judite za to, hej, a že to vytiahla, že tu proste tento kretén, táto protislovenská špina sa odkopala. Rozumiete? A vy si, ja neviem čo, a teraz on, jaký plat bral a berie a furt proste, hej, a my ho stále platíme. Rozumieš takýchto ľudí? Hej. A Šimečko, neviem, prečo platíme, keď jeho mama má toľko peňazí. To zase tiež by mohla sa postarať o syna, prečo sa musím o neho starať, ja jeho musím krmiť hajzla. No ale to je vedľajšie. Hej. A toto sú, rozumiete, a teraz ich volia ľudia nejakí, hej, a dostávam e-maily, aj telefonáty boli, hej, kdejaký, a teraz to sa vám nebude páčiť, ale ako je mi to v celku jedno, hej, lebo niekto vám to musí povedať do ryti, lebo proste vypisujete a rozprávate somariny, hej. v kuse, to bolo furt, že Harabín, toto, hento, hej, a potom oni, a Jano, hej, Baránek, a toto, a taký je, a Makový je, a Harabín je taký, a taký, a vy tam stále máte. Minule naposledy nejaký inteligent volal, že oni, že Kolár je u nás pečený, varený, ale on je taký a taký. Na rozdiel od teba, hej, takto v prvom rade si treba uvedomiť, hej, že každý imbecil, hej, každý imbecil, aj ten, čo volal, hej, si neuvedomuje, že je tupý. Hej, proste takto tá príroda zariadila, tak to je. Hej. Hlupák si neuvedomuje, že je hlupý. Hej. A teraz títo ľudia, hej, to je viacere takýchto ľudí, hej, aj dnešný host vlastne má nejaké, sa mi zdá, politické ambície. Títo ľudia, čo chodia ku nám, však majú politické ambície, to je v poriadku. Nikto vám nevraví, že ich máte voliť. Nikto vám nevraví, že ho máte mať radi. Hej. Nikto to nevraví. Hej. To, že je u nás v relácii, neznamená, že ty ho musíš voliť a musíš ho živiť a musíš ho milovať a ja neviem čo. Hej. Z týchto ľudí, hej, ale z každého z nich, čo som spomenul, hej, aj, lebo zoberte si takého ten, jak sa volal, Ilko, ten z tej sociálky. V živote tie informácie by si nedostal, keby ten chlap u nás nebol. V živote by si, môžeš si domýšľať, môžeš si myslieť, čo chce, v živote by si sa k tým informáciám nedostal. Nikdy. Rozumieš? A títo ľudia, ja teraz ani neviem, že by dali info, dobre, tak on od Harbina dostaneš informácie aj od pána Štefónka Stenžele. Títo ľudia sú u nás z jediného dôvodu, že majú iný pohľad na vec. Hej. Ja viem, že primárne, lebo keď si hlúpi a že si, hej, tak si myslíš, on je taký fajný, toto idem ho voliť. Hej. No tak ho vol, mi to je jedno, veď v tej svojej sprostej hlave si ty urob skratky, aké chceš. Hej. Ale primárna vec je tá, že títo ľudia sa poprvé majú čo povedať, ale podruhé majú iný pohľad na vec. Hej. A ja im viem, dobre, zoberme si Kolára, hej, to Zoroslava Kolára. Hej. Dobre, mám niektoré skúsenosti životné, mám podobné ako on, ale on ich má oveľa viac tých skúseností, hej, a pohľad na niektoré veci má iný než ja. A mne sa s ním celkom dobre debatuje z toho dôvodu, že dostanem pohľad iný, než ja mám v mojej malej hlavičke, hej. A nie preto, že ja si ho prevezmem, ten jeho, ale dáva mi potravu na myslenie. Hej. No ale tebe to netreba. Harabin mi dá potravu na myslenie, proste, rozumieš? Načo môžem na nie vecami rozmýšľať, môžem proste, ma to obohatí. Mám väčší prehľad. A možno to, čo povie kravina, ja to vyhodnotím, že je to kravina, tým to skončilo pre mňa, ale druhú vec povie, a možno to nebude kravina. A prečo by som sa ja uzatváral pred takýmito ľuďmi? Hej? Z akého dôvodu? Prečo ja nemám právo na to, aby som rástol, aby som sa mohol baviť, hej, a ostatní mohli počúvať s ľuďmi, ktorí majú možno viac skúseností než my, ale hlavne iné skúsenosti. Vedia to artikulovať a vedia to dávať do súvislosti. Pre Boha živého, ak máš IQ aspoň 80, musíš chápať, že ťa to môže obohatiť. Nemusí, ale môže. Hoci kto keď príde, ale obzvlášť týchto štyria, o ktorých rozprávam, hej. A že či on je taký, alebo taký, a ten, čo si volal naposledy, hej, a aký si bol rozhorčený, tak si predstav, že tvoja malá dcérka má leukémiu, lekári povedia, odborníci povedia, že 3 mesiace moje zlatý, tak choď si vyberať niekde malú truhličku z nejakého fajného dreva, hej. A ty sa dozvieš, že ja neviem, tento Kočner má nejaký recept na nejaké lektvare, lebo ja neviem, bol niekde v Afrike a tam ho dostal. A môže to pomôcť a zachrániť život tvojho dieťa. A čo ty povieš? Kočner, ten podvodník, ten hajzel. No nie. Však Marienka tu zomri, lebo ja v tej svojej hlave viem, že Kočner je zlý človek. Hej. A tým to pre mňa skončilo. Ako všetko si pozatváraš, lebo ty odsudzuješ. Hej. Však to všetko, čo si povedal, môže byť pravda, ale mi to ako v celku jedno, lebo tieto veci, ktoré ty vravíš a morálne odsudzuješ, lebo toto robia slnečkári za straty. Rozumieš? Nech to riešia policajti. Rozumieš? Lebo ich za to platíme. Hej? No, tak máš problém s Kolárom, tak choď na policajtov a nahlás ho, ja neviem čo. Hej? Ale ja sa nebudem zakopávať do zeme, rozumieš, lebo niekto si môže povedať, že toto je nevhodná osoba, alebo hrabine arogantný. Však to som tu roky počúval od vás, inteligenti. No lebo, no poprvé nie, lebo poznám ho osobne, hej, ale po druhé máš pravdu, že znie tak, hej, ako, hej. Ale predsa ja nie som zviera do reti, tak sa viem sa dostať poza to pozlátko, čo má harbin na sebe a snaď budem počúvať, čo rozpráva a nie akým spôsobom to hovorí. Ja, že keď kričí, no čo s tým urobíme, keď kričí Adrianko, no stiahneme mu šablu. Hej? A to je celé, rozumieš? Veď ako, čo? Hej? Veď ale treba počúvať, čo ten Harabin rozpráva pre Boha živého. Hej? Roky som to tu počúval. Rozumieš? A ja ho nebudem voliť. Tak ho nevol. A druhý, pán Harabin, ja vás budem. Tak ho voliť. Nie je podstatné, či ho budeš alebo nebudeš voliť. To určite to, že u nás niekto v relácii nie je preto, aby si ho volil alebo nevolil, aby si sa rozhodoval, či ho... Nie. My potrebujeme, aby normálni, rozumní, múdri ľudia, skúsení ľudia, hej, nemáme tu 15-ročného puberťáka, rozumieš, ktorý ti rozdáva rozumie, ale proste bavíme sa s ľuďmi, ktorí sú vo svojej oblasti odborníci, a majú životné skúsenosti, nie sú to 20-roční sopliaci. Môže ti niečo dať. Ja neviem, že ti musí, alebo že ti dá. Možno nevie toľko dať. Možno ty máš v tej hlave oľa viac, než oni 64 dohromady a neosloví ťa to. Alebo aj majú a ty s tým nízkym IQ nie si to schopný prijať a spracovať a vlastne použiť to vo svoj prospech. Hej? Ako ja chápem, všetky tieto možnosti existujú. Hej? Ale zakopávať sa pred každým, rozumieš, lebo ty máš nejaký názor, alebo ty si niekde niečo počul, hej, no tak si to rieš na príslušných orgánoch. Infovojna nie je tu určite na to, aby riešila tieto veci. Hej. Mňa zaujímajú veci, mňa zaujímajú zo sveta veci, zaujímajú ma aj správa veci a proste čo sa tu deje, ja neviem čo. Hej. Politické veci, mňa to zaujíma. A áno, veľa sa tomu venujem, ale nie. Deň nemá 500 hodín, hej. Plno veci teraz, čo zase tu vyťahne pán Štefunku, ja som možno nevidel. Hej. Proste tak to je. Hej. Nikdy sa nebudem snažiť, že tuto vidím článok a vidím toto a teraz si to tam dohromady a ja to zanalizujem, lebo ja som Norbert najmúdrejší a nejaký Harabin mi k tomu nemá čo povedať. To naozaj. Hej. A preto vám vravím, hej, proste problém je v tom, že hlupák si neuvedomuje, jak veľmi je hlupý. Hej. No a ak sa ti to nezdá, tak vravím, buď choď tam na policajtov a choď ich udať, hej, alebo si to vypni, rozumieš? Len nám daj pokoj, svätý. Ja chcem mať svoj život bohatší. Hej. Ja chcem, aby som počul veci, videl veci, ktoré proste ma niekam pozdvihnú. Hej. Keď ty nechceš, fajn, ja s tým nemám problém. Hej. Ale prestaňte byť kreténi v éteri, prestaňte byť kreténi v priamom prenose, aby celé Slovensko videlo, aký si ty tupý. Lebo ja ho nebudem voliť, on je taký, no tak ho nevol, a koho to zaujíma, koho ty budeš voliť, rozumieš? Koho to, myslíš si, že mňa zaujíma tvoj názor na nejakého politika alebo nejakého adepta? Zostrž do prdele, mne to je jedno, čo si ty myslíš, rozumieš? Ty si svoj a podľa neho budeš voliť, nebudeš voliť, budeš počúvať, nebudeš počúvať. Je mi to úplne v celku jedno. Hej. Ale ty mňa nebudeš zastavovať pred tým, aby som ja nejakým spôsobom a ostatní sa dozvedeli veci, ktoré by sme sa normálne nevedeli dozvedieť. Alebo by nám to trvalo strašne dlho. Však tých ľudí treba využívať, zneužívať na to, aby si dostali informácie. Rozumieš, aby tvoj život bol rozumnejší. No ale tak, ja viem. Ty potrebuješ len vedieť, aby som ti tu predstavil nejakého kandidáta a povedal, že to je fasa chalán, choď ho voliť. Hej. No, a ty povieš, je, a ideš ho voliť, alebo povieš, nie, veď to je hrozný človek. No tak Lichtner, a už odvihneš telefón a už mi začneš nadávať. No, to sa to nebude diať. Hej. A tieto primitívnosti si nechaj do krčmy, lebo tam choď do jojky, hej, chyť tú nejakú tú mladú vonu. 13-ročnú redaktorku, čo majú, a tej porozprávaj, hej, svoje veci. My sa tu normálne, však toto je normálna debata, preto aj nechávame ľudia, aby písali a volali, a preto sa čítajú aj nepríjemné e-maily a neviem čo, aby proste čím viac hlav, hej, tým viac rozumu. Hej. A nie je to len na tom hosťovi. Hej. Ani na nás dvoch, určite nie. Hej. Ale aj vy, koľko razy... Áno, zavolajú, som aj nepovedal, ľudia, a stane sa. Hej. Ale to ja budem vypínať ten telefón, hej, za to, že dvaja kreténi mi zavolajú pre Boha živého, by som to mohol robiť, ale to nebudem počúvať, tieto somariny. Hej, a odpálim sa od ďalších poslucháčov, ktorí proste povedia veci, ktoré mňa by ani nenapadli. Hej, úplne iný pohľad. Proste niečo chytré, niečo zaujímavé. Veď každý Boží deň to niečo také počujem. A kvôli dvom, trom kreténom ja to nebudem proste sa odstrihovať aj od týchto ľudí. No nebudem to robiť. Zatiaľ nepáči, zapni si markízu a prajem ti hodne šťastia každému jednému z vás. Adriánko, bože, už som ticho.
Dobre, tak aby to mali ľudia čas stráviť, čo bolo povedané, tak im zahráme.
Už máme hostia?
Áno, áno, už je tu, idem kávu robiť.
Dobre, tak ideme na vec.
Počúvate Rádio Infovojna.
Talk. look at me now. So take a 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 look at me now.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
We'll be right back.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Tak, dobré ráno prajem aj ja každému.
Tuto privítame nášho hostia, pán Štefuko. Pán inžier, vítajte u nás.
Dobré ráno.
Opäť po nejakom čase. Ďakujem
veľmi pekne, dobré ráno, pozdravujem všetkých poslucháčov, celé Slovensko.
No.
Sú to milí ľudia na Slovensku väčšinou.
Väčšinou.
A tí, čo nie sú milí, oni budú milí. Len treba správne sa rozprávať s nimi.
Hej, ale aj v Českej republike žijú milí ľudia. Oni majú aj veľmi milého prezidenta. On napríklad vraj teda dal záštitu nad jedno podujatie. Pozorne všetci počúvajte, toto je pán minister zahraničných vecí Macinka. V televíznej relácii sa bavili teda o tom, aký konflikt majú medzi sebou s pánom prezidentom Petrom Pavlom. No a toto pán Macinka v tej debate v ČT24 povedal. Pozorne počúvajte všetci.
Každopádně pan prezident už řekl, že to jméno podpoří, řekl to prakticky okamžitě. Berete to jako důkaz, že prezident nechce vládě házet klacky pod nohy?
Těžko říct, já myslím, že kdybych se chtěl pouštět tady do toho rozboru každého kroku, který pan prezident učiní, tak myslím, že bych těch klacků tam našel víc než těch neklacků.
Takže nemáme čekat, že byste třeba na oplátku vyšel vstříc vzhledem k Ankaře?
Tak říkám, já nechci tady se pouštět do nějaké kritiky prezidenta Pavla, jako nevím, po tom, co jsem si dneska všiml, že udělil záštitu srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, tak tedy se opravdu nestačím divit, to je farizejství úplně nejhrubšího zrna.
On řekl, že jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi. To je špatně?
Je to farizejství trošku, no. Já nevím, proč do toho vstupuje, ale říkám, já ho tady nechci hodnotit, nechci kritizovat. Já myslím, že to je špatně a že jenom tím ukazuje, že není možné počítat s ním, že bude držet nějakou linii třeba i v zahraniční politice.
Druhou stranu je to už po třetí, co kancelář prezidenta republiky tu akci podpořila. Stalo se něco v těch minulých ročnících?
No právě, že stalo se to, a to je velký rozdíl od těch minulých ročníků, že tam přesně teďka přijede sudetoněmecký landsmanšaft v čele s Berndtem Posseltem. Tak to je trošku poměrně změna váhové kategorie. Já myslím, že to je úplně jiná akce.
Pane Bendace.
Pán Štefún, normálně sa mu oči rozšířili.
Mně se strašně páči, jak ta moderátorka, hej, a to čúza. Jasně, náckovia přišli do Brna, si pokecať o historických veciach. Len tak, nezáväzne. No jasne. A teraz všetci to majú akože zožrať toto. Hej. Stadiali mali vykopať dávno, ale nemali tam vôbec pustiť. A ešte prezident dá záštitu nad tým. Čo vravíte na to, pán inžinier?
No, osobne si myslím, že takýto zjazd by sa vôbec nemal konať v Českej republike, na Morave. A
dajte si prosím vás bližšie ten mikrofón, lebo vás nepočuť dobre.
Ja som sa snažil dať si ten mikrofón, ale on sa potom oprie.
Potom je druhá vec, že aby ešte sa takto vyjadroval prezident Českej republiky o tomto, tak to je skutočne šokujúce. Ale ja by som chcel pripomenúť k tomuto všetkému, že to ani neboli Benešové dekrety, to bolo rozhodnutie veľmocí po druhej svetovej vojne v Postupimi. Poznáme. A tam sa toto všetko dohodlo. A mimochodom, keď trošku odbočím, ale je to stále tá istá téma, tak aj z Maďarska boli odsunutí Nemci. A takisto dostali 20 kg, alebo možno ani nie tých 20 kg, aby odišli a všetko im vlastne zhabali. Takže toto bolo rozhodnutie o povojnovom usporiadaní a otvárať túto otázku je skutočne ad jedna veľmi nebezpečné a ad dva je to neakceptovateľné. A my v tomto sme ako absolútne na jednej lodi ako s Českou republikou, lenže tu treba, ako som povedať, že toto bolo rozhodnutie veľmocí po druhej svetovej vojne. A teda tým pádom tam niečo otvárať. A v podstate, keď na toto príde, tak takí ľudia aj v tom Bruseli, ktorí keď trošku rozmýšľajú, a veľa z nich toto akože vie, lebo toto je historický fakt, to povojnové usporiadanie bolo rozhodnuté veľmocami v tomto, v Postupimi. Hej, po druhej svetovej vojne, hneď po druhej svetovej vojne.
A keby s tým, či si povedzme chceli aj niečo robiť, tak tie veľmoci nemajú do toho, čo povedať.
Nie, takto, to je história, aby sme od toho začali. To je história, to sa stalo. To bolo rozhodnutie veľmoci a na základe tohto rozhodnutia v podstate táto časť Benešových dekretov tiež bola robená. Ale to je minulosť. A otvárať povoľnové, akože, lebo to je otázka aj hraní s tým pádom, keď to chcete otvárať. Čiže tam je to veľmi, to je akože pustiť ako Pandorina box, ako skrabička, keď to raz otvoriť. A preto to je absolútne neakceptovateľné. A je podľa mňa, v Čechách si to takisto veľmi dobre uvedomujú, a teda aj na Morave, aj aby sme nezabudli aj našich moravských bratov.
Uvedomuje si to prezident Petr Pavel, že tu ide o revíziu dejín, že určité európske šlachtické rody sa chcú opäť dostať k majetkom?
No, ja tu si skôr... Podľa mňa je to kombinácia. Kombinácia nevedomosti, ale takisto aj samozrejme jeho oportunizmu vrodeného. A on je tým v podstate známy. Lebo je jedna vec, ako by som povedal, v medzinárodnej politike, že v tichosti nebudete sa hádať s mocnými tohto sveta. Myslíte si svoje, ale nebudete sa hádať. Ale keď ide človek do toho vyššieho štádia, že to vlastne schvaluje a to oficiálne povie, tak to sme úplne niekde inde. To už nie je podľa mňa politika, to je oportunizmus, dá sa to ešte aj ináč tvrdším slovom nazvať.
Záštitu na takýmto stretnutím rovno pán prezident. To naozaj, to chce silný žalúdok.
A hovoria, toto je ako, si to zoberte, povedzme, keby sa to celé otvorilo, však tu sme v Šamoríne, tu je kopa ľudí, tu má domy, byty a tak ďalej. No a teraz otvára toto, to znamená, že príde nejaký, nebudem menovať, tam niekde z Argentíny a povie, viete čo, ja som taký a taký gróf a viete, môj nejaký detko, ten ako tunak vlastnil niečo, a tým potom ja to chcem naspäť. A tým potom akože 10 tisíc ľudí zrazu budú spochybnené ich legálne, majetkové ako pomery.
No dobre, ale
to je absolútne
neakceptované. Kvôli zase úplnej férovosti musíme povedať, musíme sa vám priznať, pán Štefunko, že ani ja, ani Adrian sme nestáli so samopalom na Václaváku a nenútili sme Čechov, aby si zvolili tohto panáčika. Aj. Majú čo chceli? Demokraticky si ho zvolili a tak a teraz nech si ho demokraticky aj spapajú. Aj. To je celé.
Aj, to je vnútorná záležitosť, ano, ako my si ho vieme, ako to chodí.
Len takto, ide o to, media. Že ak by sa to tam spochybnilo, tak samozrejme to bude, okamžite sa to preniesie ku nám, ako proste my sme súčasťou toho.
To sú spojené nádoby, ano. Jednoznačne. Ale to chcem povedať, že podľa mňa tá dnešná vláda Česká ako tá nikdy v živote ničomu takému to neprispôsobí. A druhá vec je, že v podstate aj ten, jak som ho volal, bože mu, ja stále si ho pletiem s tým Havlom. On je...
Peter Pavel.
Peter Pavel, hej. Tak sa volá Peter Pavel?
Áno.
Že on v podstate, by som povedal, on len ako platí daň oportunistickú tomu, aby sa zapáčil. Ale on nemá právomoc, aby niečo zmenil, hej, v tých Čechách. Ale samozrejme je to nebezpečné vôbec začínať takéto rozhovory.
U nás máme tiež na Slovensku taký landsmannschaft, že progresívne Slovensko sa volajú. Oni otvorili tú otázku.
Ale viete, ja by som ako nechcem tiež byť osobný, ale v tomto prípade by som povedal, za tým stáli dvaja ľudia. Je to pán Odor a je to pán Dubéci. A vieme, do akých škôl chodili, vieme ich históriu a potom sú tam tí ostatní a tí sú takí naivní, nevedomí ľudia. Takže tí sa vlastne pridali, ani nevedeli vlastne, prečo sa pridávajú, hej? Lebo oni tomu nič im to nehovorí. No a chceli tiež ako vidieť. Ale tie mozgy, čo to urobili, sú podľa mňa práve títo. A samozrejme je to strašne nebezpečné, to je ako jednoznačne.
Intelektom nepoboskaní sú tí ostatní.
Aj tak sa to dá povedať.
Mentálne znevýhodnení.
Je to pekne povedané, hej. Intelektom nepoboskaní, no to je pekný výraz.
Čiže, aby sme uzatvorili túto tému, lebo teraz, tuším, cez tento víkend sa ten landsmannschaft stretáva. A vlastne celý týždeň. Ja som zvedavý, ako budú konať oficiálne kruhy vlády Andreja Babiša k tomuto stretnutiu. a čo všetko tam uvidíme. Možno budú náckovia pochodovať mestami, mestom Brno, ktorý Landsmannschaft doteraz volá Brn.
A mimochodom, keď ešte môžem ako dodať to, čo som už vlastne povedal, ale nie úplne. Týmto rozhodnutím veľmoci v postupimi bol takisto aj odsud Nemcov Maďarska.
To sme už spomínali.
Hej, lenže tam je jeden veľmi dôležitý rozdiel, že tí Nemci v Maďarsku nikdy sa nesprávali tak, ako sa správali sudetáti v Českej republike dnešnej. Hej? Pretože oni Maďarsko nerozbíjali vôbec. A proste veľmoci sa rozhodli, že proste sa to týka nielen ako aj v Polsku, aj v Československu, aj v Maďarsku a tak ďalej, a to bolo rozhodnutie. Ale hovorím, keď už sa na to pozrieme objektívne, tak tí sudetáti v Českej republike dnešnej, tí ako aktívne rozbíjali štát.
No a, no a nie len to.
Nemci v Maďarsku to nerobili.
A nie len to. A teraz si zoberte, že viete, bo títo Česi, čo to podporujú, hej, prečo sa nejdete radšej, prečo podporujete takéto zrazy? Prečo sa radšej nejdete vychcať na hroby všetkých obetí nacizmu v Čechách? Ha? A na Morave a Slezsku. Že to je a tá absolútna neúcta k tým obetiam. Hej. Však, to neboli nevinní Nemci, ktorí proste iba tam oni sa hrabkali v zemi a to nebolo tak. Čo tí ľudia, ktorí proste boli zavraždení kvôli ním? To nič? To nebol Čech? To ťa nezaujíma? Ako, ja toto nechápem.
Ako to je jednoznačne, pravda a to ešte u nás to akože je povedzme aj v tých Čechách nebolo také masové. Na druhej strane, keď prídeme napríklad do Poľska, tak v Poľsku predsa tam bol rovno príkaz povraždiť poľskú inteligenciu. A tí boli od prvého momentu posielaní aj do toho Osvienčimu. Hej? Takže tam to bolo ďaleko brutálnejšie v tom prevedení, ako to bolo povedzme v Čechách, alebo potom aj na Slovensku. A potom, keď ideme ďalej na východ, tam predsa tiež Nemci, keď valili za Hitlera, viedli vojnu v západnej Európe, tak to bola stále kvázi civilizovaná vojna, kde tých zajacov nič im nerobili, nestrieľali ich a tak ďalej. Správali sa relatívne slušne. Niečo na východe Hitler sám povedal, že vás bavujem svedomia a môžete vlastne vraždiť a tak ďalej, čo len chcete. A tam sa tá nemecká armáda tak aj správala v tom Sovietskom zväze. Bielorusku, Ukrajine a v Rusku. Hej? Takže to ako...
Ale treba pripomenúť, pán Štefonko, že Rusi, keď prišli do Nemecka, tak im to vrátili s úrokami. Aj civilistom.
No viete, tam ja som o tomto čítal, o týchto veciach. Tam sa stalo poprvé, tí všetci sovietskí vojaci videli, keď oslobodzovali tie územia, čo sa tam dialo.
Čiže oni
mali v srdci samotní vojaci nenávisť. Hej, a chceli sa pomstiť. To je druhá vec, že velenie sovietskej armády, vtedy to bola Červená armáda, tak oni brali do úvahy nálady tých vojakov. A tie ich nálady, to že chcieť sa pomstiť, to bolo ako legitímne z toho pohľadu, že to, čo sa tam dialo, to, čo tam tí SS komanda robili, no to bolo niečo fakt strašné. Však oni tam povraždili
celé dediny.
Celé dediny, ako to vo veľkom. Čiže a potom druhá vec bola, ale mimochodom tam bol rozkaz, že keď sa nejaký znásilnil, tak bol za to trest smrti. To je druhá vec, ako sa to aplikovalo v praxi. Ale boli aj prípady, keď vojaci boli popravení, hej, zastrelení. No, ale tam treba brať do úvahy to, že proste tam tá nenávisť voči Nemcom bola obrovská a to chcenie sa pomstiť bolo veľké a vzhľadom na to, čo sa dialo hlavne v tom Sovietskom zväze, tak samozrejme je to pochopiteľné z pohľadu ľudského. Ja to ako v žiadnom prípade akože neschvaľujem, ale jednoducho tak to bolo.
Je, málo sa hovorí, a na toto sa poukazuje niektorí kvázi historici, a málo sa hovorí o 100 000 znásilnených žien americkou či britskou armádou.
To je ďalšia vec, áno, že to sa netýka len sovietskej armády, ale to sa týka aj americkej armády. Hej. No však vojaci sú všade rovnakí svojím spôsobom, keď na to príde, sú ľudia a majú svoje pudy a tak ďalej. Ale áno, o tomto sa absolútne nehovorí. A to sa takisto dialo. A takisto sa to dialo, akože bolo to dosť rozšírené.
Poďme k veciam, k dvom udalostiam. Jedna teraz v tejto chvíľach prebieha. a druhá sa udiala počas víkendu. Donald Trump navštívil Čínu, tváril sa ako holub, keď s holubom hráte šachy, tak rozhádza všetky figurky, oserie šachovnicu a odlieta s víťazným pocitom preč. Mne to tak aj pripadalo, tá Trumpová návšteva, ale medzi riadkami sa tam dá čítať, že dostal dobré popisku.
Ja by som tak povedal, Číňania sú známi svojou trpezlivosťou, oni sú obozretní všeobecne, vždy boli, rozmýšľajú predtým, ako niečo urobia a oni samozrejme boli na toto pripravení. A tam je zaujímavé, viete, to, že on tam si zobral všetkých tých biznismenov, všetky tie obrovské firmy, tých ako, no, ako generálnych riaditeľov. No a tam je, povedzme, ale samozrejme, on nám vytváral atmosféru, že teraz sa podpisujú obrovské dohody. A preto muselo v podstate aj potom hovoriť, že áno, viete, tam tých 200, najprv hovorili, že 500 tých Boeingov kúpia. Potom zrazu z toho bolo 200, lenže ja som pozeral, to bolo tuším včera alebo predvčerom, tlačovú konferenciu čínskeho, akože hovorcu za ministerstva zahraničných vecí. A tam napríklad padli otázky o tomto. A viete, on sa vyhýbal tomuto. On hovoril, áno, dohodli sme sa na tom, že budú konštruktívne vzťahy na dosiahnutie strategickej stability, hej, a vyslovene sa vyhol tomu, ale vôbec nespomínam, že by nejaké takéto dohody boli. A to sa takisto týka tých soje, čipov a tak ďalej, hej, amerických polnohospodárskych výrobkov celkom. A čiže tu ide o to, že Číňania hrali svoju hru, hrali ju veľmi dobre, bola to veľká pompeznosť, ako ho víťali. Ale v podstate tam nič nebolo podpísané, nič sa nedohodlo.
Žiadne vyhlásenie záverečné.
Nie, ani dokonca spoločné vyhlásenie. A ja to hneď, ešte sa nevie, ako dopadne, čo dnes priletí Putin do Číny, hej, večer, ale už sa vie, že, a povedal to sám Ušakov, a dokonca Lavrov povedal, že ja sa o tomto nebudem vyjadrovať, že to pán Ušakov, lebo pán Ušakov je poradca prezidenta Putina pre zahraničné otázky. A on povedal, že bude podpísaných 40 dokumentov. Tak to povedal, dokumentov. Mm-hmm. Hej? A viete, to predstaví, to je 40. A teraz, čiže tam bude, a potom tá delegácia napríklad, že dobre, Američania tiež tam mali veľkú delegáciu, ale aj Rusi budú mať. Tam je 5 námestníkov predministerského predsedu. Hej? Ide do Číny. Myslím, že 5 zo 6. Potom je ďalšie, tam ide 8 ministrov a tam ide množstvo tiež tých ruských biznismenov, spoločných firiem a tak ďalej. A tam je zaujímavá tá ešte jedna vec, a to by som tak trošku chcel, lebo vždy to je, ekonomika je veľmi dôležitá vždy, hej. A tam je otázka síly Sibíri 2. Sila Sibíri 1 od 19. roku už funguje. Momentálne sa tam vyváža okolo 40 miliard kubických metrov plynu ročne, to znamená, má už plnú kapacitu, dokonca trošku viacej. Mimochodom, tento rok čínske nákupy ako plynu a ropy išli hore o nejakých 1/3, hej? No a mimochodom, tam máte tu ďalšiu vec, že Američania dali sankcie na tých 5 čínskych rafinérií veľkých a Čína prijala zákon, ktorý zakazuje uplatňovanie amerických sankcií čínskymi firmami. A viete, to predstavte, keby oni to porušili, lebo to je množstvo tých rafinérií sú takisto, akože sú v súkromných rukách, tak ich Čína dá na súd. A oni môžu zhabať ten ich majetok. Takže to je Čína prvýkrát, lebo doteraz to bolo tak, že všetci tie americké sankcie ako sa snažili obchádzať. Hej? Tým to predražovalo všetko, ale také to bolo. A teraz prvýkrát Čína vlastne povedala nie. Vaše sankcie sa neplatia v Číne. A dali to rovno akože zákonom, takže to ako toto je novum, čo vlastne Číňania začali robiť. Ale oni to zase robia vždy svojim opatrným spôsobom, ale proste začali, a toto je ale veľký signál pre tú Ameriku. Mimochodom si zoberte teraz, ako povedzme, včera to bolo, tuším, Američania predlžili akože výnimku z ich sankcií na ruskú ropu.
Áno, zase o mesiac. Hej.
Hoci rozprávali ešte pred pár dňami, že to ako nepredržia a tak ďalej. A tunak je tá jedna vec, že napríklad Indovia
tí, lebo všetci sa riadia tým, že lebo stále Amerika je dominujúca, hej?
Áno.
To ja neviem, tí 89% všetkých transakcií medzinárodných je v dolároch. V tých rezervách stále je tu nejakých 57 alebo koľko percent. Čiže oni, a oni vlastne kontrolujú všetko, lebo keď je aj nejaký, napríklad tam bola tá pokuta, ktorú dostal Banque Nationale de Paris, hej? A to bolo pred pár rokmi, a to bolo skoro 8,9 miliardy, to myslím, bolo dolárov. A tamto čo bolo, že oni obchodovali, alebo robili transakcie s Kubou, myslím, Čadom a ešte nejaká tretia krajina, a oni boli pod tými americkými sankciami. To ako, keďže celý systém je založený na americkej dominancii, tak dokonca každá transakcia prebehne cez tie korešpondenčné účty v Amerike, v tých amerických bankách. Čiže oni majú absolútny prehľad a tam je potom aj ten, samozrejme ten SWIFT a tak ďalej, aj oficiálne neutrálny, ale de facto tam už zazvedli, že ho vylúčili z toho SWIFTu Irán, Rusko a zo pár ďalších krajín. No a v tejto situácii oni vlastne kontrolujú všetko, oni videli, že ten Banque Nationale de Paris robil nejaké transakcie zo pár a hneď im dali takú obrovskú pokutu. Že vlastne oni porušili americký zákon, ktorý ale oni aplikujú na zahraničné krajiny. A to ale keď sa vrátim, ako, a teda Indovia napríklad, ty dali teraz akože žiadosť, poprosili Američanov, že nech sa predlží tá výnimka na ruskú ropu, ale súčasne Indovia ako naznačujú, že počúvajte, ale keď nie, tak ako my aj tak budeme kupovať tú ruskú ropu. Lebo sa nám to oplatí, je to výhodné a tak ďalej. A v Indii sú tiež veľké problémy teraz. Hej. Takže v podstate to, čo urobili Američania teraz, že oni vlastne, ako konkrétne ten minister ako financí Bessent, hej, ale samozrejme bez Trumpa by to neurobil, lebo on je skôr taký jastrab ako viacej ako Trump. Ale oni chcel to zrušiť, tú výnimku, nakoniec to nezrušil. A tam je tá vec, že sa začína, Číňania to teraz jasne povedali, začína sa prejavovať taká nejaká už otvorená viac menej zbúra voči tomu dominancii americkej v oblasti obchodu, financií a hlavne týchto rôznych bankových transakcií a tak ďalej. To znamená dolára. Hej? No. A v tejto situácii aj tí Indovia už začínajú hovoriť, dobre, ale oni to obchádzali samozrejme, ale častočne plnili to, čo im Američania hovorili, teda keď sa vyhražali, že zavedú tie clá a tak ďalej. No ale v tejto situácii jednoducho to začína sa trošku tak rútať. My sme na začiatku tohto procesu. Lebo hovorím, stále 90-89, myslím, je posledné číslo, transakcií vo svete ide v amerických dolároch. A v rezervách je to stále 57%. Ale jednoducho, bola kedy pred 10 rokmi, ja neviem, skoro 70%. Teraz 57%, čo sa týka tých rezerv. Čiže začína sa nahlodávať ten systém tejto dominancie americkej. No a teraz, keď prídeme k tomu, ako povedzme sa vrátime k tým Rusom, tak tam má byť podpísané 40 dokumentov, jak bolo povedané. Tam bude samozrejme aj ten dokument o svetovej politike, aj ten tam bude. Ale hlavne tam budú podľa mňa tieto ekonomické veci. No a tam je zaujímavé táto sila Sibiri 2. Lebo je sila Sibiri 1, ako som povedal, to je zhruba tých 40 miliard teraz kubických metrov zemného plynu. Potom je tam ďalší ten plynovod úplne na východe, tak je tam Vladivostok z toho Sacharinu, tak tam je nejakých 10 miliard. No a teraz tento by mal byť 50 miliard, keď sa postaví. A tu je ale zaujímavá jedna vec, že tam sa už 2 roky diskutuje a pred nejakým 3/4 rokom bola podpísaná akože to memorandum, a to je vlastne, no povedali Rusi, že to je záväzné memorandum, ale de facto, keďže tam nebolo dohodnutá cena, tak v podstate to bol tak proste papier, aby sa niečo podpísalo. No a v tejto situácii Číňania totiž to tlačili na to, aby vlastne Rusi predávali Číňanom plyn za skoro výrobné náklady. Bo zneužívali to, že v podstate boli sankcie a ruský plyn zakázaný v Európe a tak ďalej. Čiže oni ako to zneužívali túto situáciu. Samozrejme z úspelom, jak to Číňania vždy robia, že skoro pekne tlapkanie za popleci, sme kamaráti, ale de facto, keď prišlo na cenu, tak tam boli absolútne tvrdí. No a teraz Rusi to neakceptovali, preto tam už nejaké dva, dokonca možno tri roky o tom hovorí, o tej sile Sibíri 2 a nič z toho doteraz nebolo. Hej, a to má ísť cez Mongolsko a mimochodom to má ísť z toho Jamalu.
Áno.
To znamená tam, kde ide aj ten ruský plyn, kde ide do Európy. No a teraz, vzhľadom na to, čo sa stalo na tom Blízkom východe a na vlastne blokáde hormuzskej núžiny prielivu, tak v podstate Rusi získali doplňujúce tromfy, karty na rozhovory s Číňami. Čiže podľa mňa teraz sa dohodnú, neviem kedy presne, možno už teraz sa to oznámi, Číňania čiastočne dosiahnu svoje, že to bude nižšia cena, ako je tá svetová, ale nebudú Rusi to predsa len dosiahnuť zvýšenie tej ceny, že to nebudú výrobné náklady. A Rusi sú teraz silnejšie pozícii, lebo Číňania sa boja jednej veci. Iránska ropa, ktorá išla na 80-90% do Číny, tá je viac menej plus minus zablokovaná. Teraz Venezuelu stratili, to bol tiež významný zdroj čínskych dovozu plynu, a teda ropy. A v tejto situácii Číňania, ale teda oni to už skore začali robiť, pretože oni chcú postaviť ropovod z Mianmaru, cez Mianmar, to znamená bývalú Burmu, do Číny. Ale tam sú samozrejme tiež problémy, lebo tam sú tí povstalci, tam sa bojuje tam stále a tak ďalej. Ale jednoducho toto sa akože realizuje. Už postavili železnicu, to je zaujímavé, z Číny, cez Kazachstan, Uzbekistan, Turkmensko do severného Iránu. A tá už funguje. To niekedy v oktobri minulého roku ako dali do prevádzky.
Áno.
A teraz tam je ďalšia vec, že oni chcú cez Pakistán staviať. Z toho pakistanského prístavu na juhu v Balúdžistane, Gwadar sa tuším volá, a proste nazve, tam už postavili v Pakistáne plynovod a ropovod, ale teraz sa stavia cez, ako aby to sa predlžilo do Číny. Čiže Číňania sa akože sa poisťujú na všetky strany.
Hej. Diverzifikujú.
Áno, presne tak, diverzifikujú. A to je iná správny výraz, diverzifikovať znamená, že to je rôznorodé. Kdežto tunak, keď sa to prijalo v 22. roku, tá nejaká rezolúcia akože Európskej rady, ale samozrejme to vymyslela Európska komisia, tak tam sa písalo o diverzifikácii a dnes sa zrazu z tej diverzifikácie robí, že máme vylúčiť úplne Rusov. Hej. A mimochodom, keď sa na to teraz pozrieme v tejto dnešnej situácii, to je pre nás vyslovené spasenie, že tá ropa teraz prúdi z toho z Ruska cez tú Ukrajinu a že vlastne sa dosiahlo to, že Zelenský to otvoril. Lebo keď sa na to pozrieme, lebo tradične ropné kontrakty, ja teraz nemám prístup do tých, čo má MOL, aké má kontrakty a tak ďalej, a to je v podstate obchodné tajomstvo, dá sa povedať, ale viem, ako sa to tvoria tieto veci. A pôvodne to bolo tak, že cena plynu sa odvíjala od ceny ropy. A potom sa bol nejaký, ja neviem, že to platilo rok, potom sa to znižovalo, najprv to dokonca bolo, že 5 rokov to platilo. Potom Európska komisia tlačila na to, že sa tam má dávať akože burza. Samozrejme, burza je v západnej Európe a tento má burzu, tak do značnej miery kontroluje a môže manipulovať inteligentne s mnohými vecami. No a čiže pravdepodobne MOL tam má s touto burzou, ale tam je stále, že nejakých 6-9 mesiacov by malo byť, že sa tá zvýšenie cien prejavuje o 6-9 mesiacov, že sa premietne do tej ceny. A keď sa na to pozeráme z tohto hľadiska, a vždy ten Brent, teda Urals bol vždy lacnejší ako povedzme Brent, hej? Ako to je tá severomorská ropa Brent. No a oni, čiže tá ruská ropa bola vždy lacnejšia ako ropa od inakadiaľ. Teraz nehovorím o prepravných nákladoch, ale o samotnej rope. Druhá vec je, že v dnešnej situácii, keď tam je ako to oddaľovanie zmeny, či oproti tomu, čo je akože na burzách, tak tá ruská ropa musí byť lacnejšia. To je druhá vec, čo sa s tým deje, lebo má to v rukách MOL. A mne sa tak zdá, že ten MOL má príliš veľké zisky a že teda mal by sa trošku uskromniť.
Mal by krotiť svoje vášne.
A druhá vec potom je, že z pohľadu Slovenska je to strategický podnik. Čiže Slovensko by malo skutočne zvýšiť vplyv tam v tomto.
Slovnafte.
Áno, Slovnafte, lebo je to je absolútne strategický podnik. To je jeden z najdôležitejších strategických podnikov. A v podstate Slovensko to nemá v svojich rukách. A ja teraz nehovorím, že aké percento, ako to tam urobiť, lebo tam to ide rôznym spôsobom urobiť, preto hovorím zvýšiť svoj vplyv. Ale je to jednoznačne dôležité, ale to, keď sa vrátim k tomu, tá ruská ropa určite je lacnejšia ako hociaká iná ropa. A navyše je to stabilná dodávka dnes, pokiaľ teda nerozmyslí si to pán prezident Ukrajiny, aj. A v tejto situácii, mimochodom, ten hormonský príliv je stále zablokovaný. Áno, oni tam akože Iránci akože púšťajú nejaké lodičky, potom tam akože aj čínske napríklad, potom Američania tam ako zabránia, aby išli ďalej, lebo majú tam svoju blokádu. Hej. Nikto nevie presne, jak tam sú tie dohody, hej, a tak ďalej. Každopádne do Číny ide menej ropy z toho Iránu, jednoznačne. A pokiaľ ide o plyn, tak tamto najväčšiu továreň na skvapalnený plyn v tom v Katare, tak ten bol vlastne na 20% zničený, čiže tamto bude trvať zo pár rokov, kým sa to obnoví. Čiže v tejto situácii mať stabilné dodávky z Ruska cez Ukrajinu, to je životne dôležité pre Slovensko. A hlavne v tejto situácii. A mimochodom si to zoberte aj s tým zdražovaním, pretože keďže tam je to, napríklad ďalšia vec je spotová cena, to znamená fyzicky, že dnes si kúpim nejaký robot, ona je o takých zhruba $20 vyššia, lebo to, čo sa vždy publikuje, to sú ceny, to sú tie futures, to znamená, že s dodávkou v júli sa dohodnem, že vtedy bude, hej, čiže dnes je to, ja neviem, okolo tých 114 alebo koľko dolárov, hej, za barel, ale de facto tá cena skutočná, keď to kupujem, tá je vyššia. Preto napríklad sa stalo aj v Indii, že Rusi mali veľa lodičiek na tom mori a tým pádom zrazu došla kríza a Indovia museli kupovať. A oni dokonca tam sa stalo v tej Indii, že ten Urals bol drahší, ako bol ten Brent, povedzme, hej, pri tých nákupoch. Čiže nie, že bol diskont na ruskú ropu, ale zrazu tam bolo ešte premium, akože vyššia cena ako normálne. Hej. Takže toto sú všetko a tí Číňania sú akože oni dôsledne postupne idú k tomu svojmu cieľu. A to, čo sa napríklad dohodli, hej, ako s týmto, že konštruktívne vzťahy na zvýšenie strategickej stability. To sa dá vysvetliť všelijak. A ono to Číňania už aj teraz vysvetlú, lebo čo nám povedal, budú tie boby, bude tam, ja neviem, polnohospodárske produkty, bude zvýšený dovoz energetických surovín, hej. No a zrazu hovorca ministerstva zahraničných vecí čínskych vlastne to vôbec nepotvrdzuje. Vyhýba sa odpovedi, rozpráva o tých kráľov. Toto je to, že z pohľadu Xi Jinping povedal, dobre, konštruktívne vzťahy pre dosiahnutie stability, hej, strategickej stability. Takže teraz Číňania ukazujú, že oni si to ináč vysvetľujú, ako si to vysvetlil Trump. A tromfy majú v rukách v podstate oni. A teraz si zoberte napríklad, lebo to je s tým Tajvanom, hej?
Áno.
Trump povedal, že Amerika je 9500 km vzdialená od Tajvanu. A Tajvan tam je to od Číny, je to nejakých medzi 130-230 podľa toho, z ktorej časti to je. Ale je to každopádne veľmi blízko. A on teda povedal, že keď sa ho spýtali tú otázku, že či bude brániť, povedal, no 9500 kilometrov a tam je to, ja neviem, keď to spriemerujem, niečo po 200 kilometrov. Hej. Samozrejme, Číňania sú z toho nadšení, lebo oni to považujú, že toto je ústupok. Lenže hneď Marco Rubio schladil a postavil sa vlastne proti imperatívacej Trumpa, keď povedal, že americká politika sa nemení. A to znamená, ako aj doslova povedal, no Číňania vždy rozprávajú o Tajvane, ale potom je realita proste a dodávame zbranie na Tajvan, teraz tam majú tých 14 za 14 miliard dodať. Hej. A tým pádom Marco Rubio ho v podstate negoval Trumpa. Ďalšia vec je, že Marco Rubio je už dávno na čínskom sankčnom zozname. A viete,
tam
čo sa stalo?
Tam sa aj vymýšľal, že ako...
Ne, oni to nahradili ten jeden hieroglyf druhým a teraz tá výslovnosť je, že Rubio. Čiže oni ho... Nie, lebo keď bol Dmitrij Kyriev v tomto, keď jazdil stále do Ameriky, tak on dostal výnimku z toho sankčného zoznamu. Niečo Číňania, čo urobili, oni ho nechali na tom sankčnom zozname. Len na sankčnom zozname je Rubio. A oni pustili do Číny Rubia.
To je svoj
ale
paradox.
Viete, teraz keď sa pozrieme na tú Čínu, lebo tam je zaujímavý ten Tajvan. Tajvan má ústavu, kde hovorí, že to je Čínska republika a hovoria, že Tajpej je dočasné hlavné mesto, lebo hlavným mestom je Nanking, nie Peking, ale Nanking. Lebo keď bol Čajkešek Gumoci, tak hlavným mestom bol Nanking. A ono to bolo na tom základe, že to bola kedy v 14. storočí čínska dynastia, ale skutočne čínska dynastia Ming zvrhli tých Tatárov, Mongolov a potom síce preniesli neskôršie hlavné mesto do Pekingu, ale ten Nanking bol ako ten symbol čínskej obnovy, renesancie a tak ďalej. No a tento Kuomintang, ktorý je u moci, a teda teraz nie je momentálne u moci, ale bol u moci, ja neviem, od konca druhej svetovej, no jak v podstate opustili Čínu a ušli tam na Tajvan, takže oni vládli, niekedy to boli skutočne oni potlačení, tam boli zakázané tie iné politické strany, tam ako ľudí dávali do väzenia a tak ďalej. No ale momentálne je u moci tá druhá strana, a to sú vlastne tí, čo to je Hoklo, Hokien, to sú tí, ktorí je 70%. Oni sú oficiálne všetci Číňania, že Han, ale de facto sú to iní ľudia. A tam je teraz na tom Tajvane taká renesancia práve tohto, že my nie sme Číňania, máme veľa vecí spoločných, ale nie sme a vlastne oni by chceli nezávislosť vyhlásiť. A to je to, čo vadí ako samozrejme Číne. A mimochodom, ale toto je teraz viem umocí, že sa to volá demokratická progresívna strana, ona je napojená na demokratickú stranu v Amerike. No a čiže oni sú teraz momentálne umocí. Ale tá druhá najväčšia opozičná strana, to je ten Kuomintang, to bolo toho Čajkajška, a teraz sa stalo, to bolo asi niekedy pred mesiacom, že šéfka toho tajvanského Kuomintangu bola na návšteve v Číni a ona napríklad išla do toho Nankingu, lebo tam je mauzoleum Sun Yat-sen, to je ten, čo viedol tú čínsku revolúciu, keď zvihli tú dynastiu Manžuo, to znamená cudzincov, hej, v tom 1912 roku. A on tam má, Sun Yat-sen tam má mauzoleum a Sun Yat-sen uznávajú za svojho akože otca národa aj komunisti, aj títo z Kuomintangu, na tom sa zhodnú. A ona sa tam išla pokloniť do toho mauzolia v Nankingu Sun Yat-senovi, ktorý mimochodom bol z toho kantonu, on bol úplne z juhu. Hej? No a potom samozrejme bola v Pekingu a ona bola veľmi zmier, dokonca bola prijali ju ako Xi Jinping, tam ona bola dokonca v parlamente a tak ďalej.
To už samozrejme, niečo znamená.
Kuomintang v podstate On stále vždy hovorili, že je jedna Čína. Ale samozrejme, že oni nikdy nechcú to, aby boli podriadení ako Pekingu, hej, tej suchozemskej Číne, ale stále hovoria o zjednotení. Ale títo druhí, ktorí sú momentálne u moci, a to sú v podstate tí nečíňania, a hoci oficiálne sú Číňania, títo Haka, teda jedni sú Hokien, tých je asi 70%, a Haka sú druhí a tých je nejakých 12%. A oni v podstate, mimochodom ten prezident, čo je teraz, tak ten hovorí aj tým Hokien, hej, lebo on je jeden z nich. Ale oni v podstate by chceli vyhlásiť nezávislosť. A samozrejme na to potrebujú aj ochranu Ameriky. A teda oni sa spoliehajú na to, že keď prídu demokrati k moci, tak tam sú veľmi priateľské vzťahy medzi nimi. No ale ako toto hovorím, to je také, nič nie je také jednoduché, jak sa to na prvý pohľad zdá. Ale keď sa na to pozrieme, na to nastavujú celkovo, tak samozrejme, že Číňania takticky, strategicky trošku vyšachovali Trumpa. A to je tá tragédia v Amerike, že oni voľakedy mali ľudí na jednotlivé štáty, ktorí hovorili aj jazykmi, aj to poznali. A v poslednej dobe ako to ako tak zmizlo. Oni nemajú expertov.
To je pravda.
A preto aj častokrát ako ten Trump dostáva ako rôzne názory, informácie, ktoré sa nezakladajú na realite. Lebo je to skôr to, čo on by chcel počuť. Mm-hmm. Ale keďže tam sú tí, nie sú experti, no tak tí sa prispôsobujú Trumpovi a nehovoria to, čo je tá realita. A toto je jeden veľký, a to sa prejavilo aj pri tejto návšteve, že on bol jednoducho zle informovaný a oni si vôbec neuvedomili, že ako to s tými Číňanmi je, že čo tí Číňania vlastne chcú a čo robia, a oni fakt skutočne elegantne vyšachovali. Ale na druhej strane je samozrejme pravda, že tá pompa a to všetko bolo.
Údajne Trump tam šiel s tým, že majú v rukách Hormuzský prieliv, takže Číňanom ako budem diktovať, čo on chce, lebo že nepustí ropu. Že tam šiel s tým, že ide dovidierať, ale nejak mu to nevyšlo.
No ale viete, to zase Čína tá už má rozložené tie akože odber ropy, hej, čiže to už on diverzifikoval. Lebo oni tam majú aj obrovskú časť, ktorá ide z tej Strednej Ázie, z toho Uzbekistanu, Turkmenska a tak ďalej. Čiže, a potom, ako som povedal, ten ropovod cez Mňanmar a cez to bývalú Barmu, teraz cez ten Pakistán to má ísť, tam je už železničné spojenie s Iránom severným. A potom je ďalšia vec, že teraz v tejto situácii Rusi zvýšili dramatický export ropy aj plynu do Číny od začiatku tohto konfliktu. A podľa mňa oni sa nakoniec dohodnú. Samozrejme, Číňania nedosiahnu to, čo chceli, že v podstate za výrobné náklady kupovať. Bude to lacnejšie, ako je to na svetových trhoch, ale Rusi predsa len budú mať stimul predsa len predávať, lebo na tom zarobia. No a viete, keď si to teraz zoberiete, tých 50 miliard, ktoré už ide plynu, teraz hovorím o plyne, potom máte 50 miliard, čo bude tá sila Simiri 2 a pravdepodobne to spie k tomu, že sa dohodnú. No a potom máte samozrejme ten skvapalnený plyn, ktorý tiež ide do Číny. Ale oni takisto nechcú byť závislí na Rusoch. Oni proste, dobre, do určitej miery, teraz neviem, jak to majú, koľko je teraz to Rusko, povedzme, je to nejaká 30% alebo koľko, ale oni nechcú byť príliš závislí. Oni si to vždy chcú rozložiť. A preto teraz sa aj stavia cez ten Pakistán a cez tú Barmu, Mianvar a tak ďalej, hej, lebo Číňania sa jednoducho poisťujú na všetky strany.
A my sa teraz poistíme, vyčistíme si hlavy a zahráme si.
Počúvate Rádio Infovojna.
Say no.
popoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, takmer na minútu presne, už je 11 hodín.
Dobrý deň prajem, no 10 sekúnd ešte.
Už len 10 sekúnd, ale v každom prípade pán Štefunko ešte stále je tu s nami. Spravil som mu čerstvú kávu, aby nám vydržal až dokonca...
Z Paraguaja som počul.
Áno, z Paraguaja, čerstvá káva.
Čiže asi rozpráva Guaraní.
Je to možné. Pán Štefunko, boli sme v Číne, boli sme na východe. Ako to vyzerá s tým Iránom?
No s tým Iránom... Irán, tie jeho podmienky sú neakceptovateľné pre Ameriku, lebo mali by platiť kompenzácie.
Ja vám áno, presne poviem, že o čo. Irán žiada od Spojených štátov zrušenie blokády prístavov, sankcií a koniec bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. V návrhu mierovej dohody aj uvoľnenie zmrazených fondov, stiahnutie amerických vojakov z okolia Iránu a uhradenie škôd po vojne, píše Reuters. Podľa agentúry to uviedol námestník iránskeho ministra zahraničných vecí. Donald Trump pondelok oznámil, že v záujme rokovaní odkladá útok na Irán, pôvodne plánované na dnešok. Dneska chcel útočiť teda. No ale na toto asi Trump nebude môcť pristúpiť.
Nie, Trump na to rozhodne nepristúpi. Tam je problém ten, že Trump chce kapituláciu Iránu, aj aby mu vydali dokonca aj ten obohatený urán, ktorý je slabo obohatený, ale proste rakety, aby prestali s raketovým programom. Tam je strašne veľa vecí. Je v podstate je to absolútne neakceptovateľné pre Irán. Z druhej strany tie iránske podmienky nie sú akceptovateľné pre Spojené štáty. A to nielen pre Donalda Trumpa, ale všeobecne aj pre kongresy americké a tak ďalej. On v podstate má zlé riešenia. To je to isté, ako s tou Čínou bolo, hej, v dnešnej situácii. On robil strategickú chybu, že začal tú vojnu s Iránom. On si myslel, že to bude niečo podobné ako Venezuela, tam mu to vyšlo, bol král po Venezuele, no a on si myslel, že to bude niečo podobné a zase mal zlých poradcov.
Hej, a Bibi ho presvedčil.
Ale keby mal dobrých poradcov, tak aj ten Bibi ho nemohol tak presvedčiť. To je druhá vec, že Bibi má veľký vplyv na neho. Hej?
Pán Štefunko, ale tak si povedzme, že jeho poradcovia slúžia Bibimu. Viete, ako...
Do značnej miery áno, ale to nič nemení na tom fakte, že on má zlých poradcov, čo sa týka odbornosti. Hej? Ale samozrejme tam tá izraelská lobby má obrovský vplyv Spojených štátov amerických. To je jednoznačne pravda. Ja im dodávam ako tie ďalšie faktory a potom je to kombinácia tých faktorov. Ale v podstate Trump by teraz, lebo aj s tou Čínou, keby išiel neskôršie do Číny, môže to byť ešte horšie. Takto on išiel, akože ešte keď tam ako mohol pohovoriť, že to je nejaké, išiel tam a niečo vybavil, sa dohodol s Čínou a tak ďalej. To je druhá vec, že to ono to má nejaký vplyv, keď sa akože svetoví lídri medzi sebou poznajú, tak ako keby došlo na najhoršie, tak aspoň si zatelefonujú a to dokážu rozprávať. To je stále dôležité, čiže nie je to ako všetko, že všetko je len ako negatívne. Ale on... To isté tunak, že on nemal začať tú vojnu, on ju začal a teraz by rád z toho vycúval, len potrebuje vycúvať ako víťaz. Rusi sa snažia, lebo Rusi hrajú svoju hru, oni sú tiež opatrní a rozmýšľajú na tej šachovnici. Aj? A oni v podstate chcú tiež nájsť nejaké riešenie pre Trumpa, aby mohol vycúvať, ale mohol súčasne povedať, že je víťaz.
No aj? Neviem.
Ono je to ťažké zložité, samozrejme, ale...
Neviem,
ale
nie. Toto podarí?
Nie, to sa pravdepodobne nepodarí, ale ja hovorím, lebo tam je jedna otázka, aj akože nejaké porážka, ty to môžeš, keď niečo dostaneš, tak potom sa sústredíš na to, čo si dosiahol. Hej? Čiže ono, samozrejme, nikto nikdy potom v takomto prípade nie je ako totálne nadšený alebo spokojný. Ale tu ide o to, že v rámci diplomatického riešenia sa podľa mňa Rusi snažia, a preto sú je takí opatrní, majú aj iné dôvody, hej, ale sa snažia proste, aby akože dali nejaký darček Trumpovi, že ty odídeš, ale budeš môcť povedať, že aspoň sa o niečo chytiť, že ja som tu na niečo dosiahol. No ale tým pádom, že teraz on nemá už najbolej, lebo on povedal, ja ich rozbombardujem do stredoveku a teraz on má na výber v podstate začať tú bombardovanie a bombardovať tým pádom aj elektrárne a tak ďalej, mosty a tak ďalej, infraštruktúru. A to ale vyvolá totálnu svetovú hospodársku krízu, ktorá už je, ale to by sa totálne už prevalilo. A to znamená, on sa snaží z toho vycúvať v zásade, ale ako víťaz. Ono je tamto protirečenie, hej, ako v tomto. Ako. No a on dnes... Na druhej strane, keby akože len odišiel, tak ťažko sa mu bude niečo hovoriť, lebo ten Irán sa stane de facto víťazom. Mimochodom, Irán teraz, to bolo tuším včera, oni založili úrad pre hormúnsky prieliv.
Áno.
A to znamená, budú ako v podstate oni to fakt chcú urobiť, aby vyberali tie poplatky.
Mýto, no.
Oni si to hovoria, no to mýto, dá sa to povedať. Akože doteraz to bol voľný, to boli medzinárodné vody, ale majú pravdu v jednom, že keď sa to tak striktne zoberie, tak sú to teritoriálne vody, nie len samozrejme Iránu, ale aj Ománu. No a ale to, že oni chcú kontrolovať plavbu v Hormuzskom prílive a brať z toho peniaze, to je jeden fakt. A Američania vlastne nemajú ako zabrániť v tomto. Jedine, čo majú, ako že ten ich trón, čo majú, že môžu bombardovať. Teraz je druhá vec, že nakoľko je Irán pripravený na to nové bombardovanie. A tu sme u toho, Čína síce povedala, to Trump tvrdí, že nebudú dodávať zbrane. Jak je to skutočne, pochybujem, že to tak je, ale Číňania v tichosti niečo robia. To isté robia Rusi, lebo tam takisto ide akože obchod medzi Ruskom a Iránom, hej, na tom severe. To nie je len otázka, že tam sú napojení na Čínu, ale aj na Rusko. No a Trump nemá dobré karty, no a teraz je potom je ďalšia vec teraz, že sa to začína trošku aj rúcať z iného pohľadu. Saudská Arábia zakázala prelety amerických lietadiel cez územie Saudskej Arábie a sú akože správy o tom, že sú rokovania medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Katar napríklad, ten je relatívne zmierný voči Iránu, pretože oni tam tiež im tam hovorili. Mimochodom, Bahrajn, tam sú dokonca také správy, ten maličký ostrov, a tam je tiež tá americká námorná základňa, že Irán by to mohol obsadiť, ten Bahrajn. A v tom Bahrajne tam je zaujímavé, že tam zhruba 70% obyvateľstva sú šíiti, takisto ako sú Iránčania. Hej? Čiže tam tých možností je veľa, ale každopádne ten jednotný front, ktorý sa im podarilo ako tých Arabov na tom Perskom zálive, sa začína tak pomaličky rúcať, alebo nahlodávať, by som povedal. No a tam máte napríklad ďalšiu vec, lebo tí, čo sú teraz najtvrdší voči Iránu, to sú tie Spojené arabské emiráty. Neviem, prečo sa do toho dali, ale tak to je. A teraz napríklad bolo stretnutie ministrov zahraničných vecí BRICSu v Indii, v Delhi, a tam sa nedohodli na tej rezolúcii, lebo Irán tam tvrdí, sa nedohodli s Spojenými arabskými emirátami, Irán sa nedohodol. Lebo obidvaja sú členmi BRICSu. A tu sa napríklad ľudia, to čo som už dávno hovoril, že ten BRICS to nie je Európska únia, kde nejaké centrum diktuje do značnej miery podmienky. To je každý, keď chce, sa môže zúčastniť projektu, keď nechce, nemusí. A sú tam aj protirečenia medzi Indiou a Čínou. Hej. Takisto teraz sa to prijavilo medzi Spojenými arabskými emirátmi a Iránom. Hej.
Áno.
Saudská Arábia tá akože vstúpila do BRICSu, ale de facto ako si nebola v tom díli, hej, čiže to bola tá 11. krajina. Čiže tam sú svoje protirečenia, ale z pohľadu svetovej politiky, ten ako to, že Američania nanútili svoje videnie a teda na túto vojnu a nanútili to vlastne tým krajinám Perského zálivu, sa to začína nám pomaly nahlodávať. Čiže to už nie je tá situácia, čo bola predtým. Hej? A to je potom samozrejme ďalšia vec, že v tejto situácii, keď Izrael hovorí, že proste bombarduje tam elektrárne a ja neviem, Teherán a tak ďalej, no ktorý Arab môže ako vládca, hej, ako s týmto niečím súhlasiť. On má takisto pod sebou tých ľudí. A tá arabská orúca je antiizraelská. Hej, to je fakt.
Mm-hmm.
Tie vlády chcú byť proamerické, ale musia brať do úvahy to, čo ten národ v konečnom dôsledku myslí, pretože ten ich môže zvrhnúť v jednom momente. A preto sa to začína, a napríklad Saudity takisto povedali, že z tých ich základní, čo tam máme, že stade tiež nemôžu útočiť na Irán. Čiže tam ako to Saudská Arábia začala ako dosť tvrdo vystupovať proti tomuto celému. Teraz samozrejme Trump povedal, že ja som bral, keďže akože nebude bombardovať teraz. Hej, to od dneska, dnes mal bombardovať.
Áno, dnes mal začať.
Tak tam bolo, že ja som to urobil, lebo spojenci naši v Perskom zálive ma o to prosili. No ale tí spojenci ho prosili ešte pred rokom, aby nezačínal žiadne bombardovanie Iránu a na to sa vtedy vykašľal, lebo bol Bibi Netanyahu dôležitejší ako celá Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, Kuwait a tak ďalej. No, čiže je on by teraz rád vycúval, len hľada spôsob, ako to urobiť, ale hovorím, oni, keď sa týka tých oficiálnych rozhovorov, tam sú to úplne protikladné požiadavky jedných a druhých. Či tam to nemá riešenia, podľa mňa, v tej dnešnej situácii diplomatické riešenie. Nikto nevie, lebo Irán by sa chcel dohodnúť. Ale to, čo zase Američania žiadajú kapituláciu, a to zase pre Irán je absolútne neakceptovateľné.
No, uzavrime teda tému Irán a Trump a poďme sa teraz pozrieť do Európy, hej? Lebo, ako som mal možnosť počuť, tak už konečne sa tam v Bruseli rozhodli, že teda bolo dobré nejakého vyjednávača. A keď sa začalo na politiku písať o Kaje Kallasovej, tak som sa začala hrozne smiať, že mi to je strašne smiečne, že táto žena, ktorá je tiež intelektuálne nepoboskaná, by mala niečo vôbec vyjednávať.
No počkaj, ale ona vie, že sú slabí a má na to recept. Ako Rusov odpáliť, vieš?
Áno, ona vie odhadnúť tie ich pasce, povedala Kaja Kallasová. Rusi navrhli...
Bola konzolka.
No, Rusi navrhli Schrödera, čo samozrejme sa odmietlo, tak teraz sa hľadá ďalší. Čo myslíte, koho tá Európska komisia vyberie? Kto bude najlepší z nich?
Tak to by som povedal.
Náhodným výberom, ja viem.
Pekná vec, že Európska komisia niekoho vyberie, respektíve akože štáty, to znamená tie veľké štáty, aby sme boli úplne presní. A druhá vec je realita, lebo Rusi sa nebudú rozprávať, a jasne to povedali, oni samozrejme sa budú rozprávať s tým, ktorého oni budú považovať za toho, s ktorým sa dá rozprávať. Návrh Schrödera to bol akože návrh. Hej? Samozrejme, oni sú ochotní prijať aj niekoho druhého, ale určite to bude Kaja Kallas. A dokonca by som povedal, podľa mňa to nebude ani Macron, alebo tento Merz nemecký a tak ďalej. Či to by musela byť nejaká... Možno by to mohla byť táto Merkelová, ale hovorím, Rusi vlastne pritvrdili. A teraz hovoria otvorenejšie to, čo si myslia. Mimochodom, tam bol aj ruský súd teraz, ktorý rozhodol, že sa protiprávne zadržiavajú tie ich aktíva, hej, centrálnej banky v tom Belgicku. Čo je tých 200 miliard, ale tam je to 300 miliard, hej, keď to zoberie dokopy. Čiže Rusi začali pritvrdzovať. A oni sa nebudú rozprávať s hocikým. Kaja Kallas je samozrejme to je absolútne vylúčené, to zbytočne sa o tom rozprávať. No. A teraz samozrejme, to je otázka, že o čom sa dá rozprávať, lebo oni by všetci chceli, akože Rusko, aby akože kvázi kapitulovalo.
Odovzdalo Krym, Donbass, Luhansk, všetko.
Absolútne, lebo viete, to máte tak na tom Kryme. Krym dobili Rusi, bol ruský a potom ho Chruščov pripojil akože k Ukrajine, ale to bol stále sovietský zväz, to znamená, tam stále bola ruština, úrad, jazyk. Áno, učili sa aj ukrajinčinu tým pádom, hej, ale ako fungoval ten Krym na baze ruštiny. A potom tam bolo ruské divadlo a tak ďalej, a potom zrazu akože už vznikla nezávislá Ukrajina a teraz to ruské divadlo premenovali na ukrajinské. Teraz tam je taká jedna piesnička, akože Sevastopol, taká vlastenecká, taká ešte z druhej svetovej vojny. No a tam sa spievalo o ruských námorníkoch, hej? A zrazu povedali, že to nie sú ruskí námorníci, to boli ukrajinskí námorníci. Hej? Čiže tam na tom Kryme, to referendum, ktoré bolo, to je jednoznačne tí miestni Rusia, to je tá väčšina, a keď sú tam aj nejakí Ukrajinci, tak oni nie sú takí toho banderovského typu, čiže tam jednoznačne oni nechcú ísť pod Ukrajinu. To je ako fakt, to je realita. Tu ako môže si každý rozprávať, čo chce, všelijaké rozprávky, ale tá realita je taká, aká je, že ten Krym to by museli ho skutočne dobiť a vyhnať tých Rusov stade. A to nie je vôbec možné, lebo tí budú bojovať samozrejme. Takisto ako bojovali aj za druhej svetovej vojny. Koneckoncov sú tá obrana Sevastopolu, však Majstán bol z toho zhrozený a tak ďalej. Hej, to boli ako, však to bolo neskutočne nejaký kladný odpor tam, hej, tým Nemcom. A jak sa im to ťažko dobíjalo. Čiže a keď si to zoberiete, ten Donbass, to máte niečo podobné, však tam bolo referendum. Keď bol po Majdane, po Puči v Kieve, tam bolo referendum. A tam nejako 92-3% hlasovalo ako za chce. Tam sa to o tom, lebo tá formulácia bola taká, že taká akože kvá akože suverénne, čiže to bolo akože medzi nezávislosťou a totálnou autonómiou. Hej, niečo také podobné. Ale fakticky tam takto hlasovali tí ľudia. Potom už keď bolo toto referendum, tak tam títo práve z Jazovu a títo niektorí postrieľali ľudí, čo čakali v rade na to hlasovanie. Hej. Čiže tam takisto pre tých Rusov z toho východu oni boli oslobodení. A teraz, keď ako nechcem sa o tom veľmi rozširovať, ale 17. februára, týždeň predtým, jak sa ako Rusi vpadli na Ukrajinu, tak 17. februára sa začalo masívne ostrovovanie týchto dvoch republik. Masívne. To je ako, že je potvrdené ako organizáciu bezpečná spoluprácu v Európe.
Áno.
A tu nám sa napríklad stalo, a preto napríklad nejakú, myslím, že to bolo 21. alebo kedy, februára, Rusi uznali nezávislosť týchto dvoch republik. Kvôli tomu bombardovaniu. Mimochodom tie deti, však to vtedy požiadali, keďže bombarduje sa masívne to územie, tak požiadali Rusko, že či by nemohli prijať tie deti.
A teda nie, Putin ich uniesol.
Ne, on ich neuniesol, lebo to je fakt.
A veď bol ešte aj odsúdený za to, nie? Veď Putin ich uniesol.
On ešte nebol odsúdený.
Zatýkač medzinárodný.
Iba zatýkač, že
hej. Hej, ale viete, ako to je s tým takzvaným medzinárodným trestným súdom? To nie je ten súdny dvor OSN, aby som bol úplne presný. To je vôbec. Ten je na základe rímskeho štatútu, tam je asi 120 momentálne krajín. Veľa krajín stále chce vystúpiť. A každopádne ani Rusko, ani Čína, ani India, ani Spojené štáty, ani Ukrajina neuznávajú tento súd. To je druhá vec, keď sa to hodí, tak zrazu akože uznávajú. Hej, ale akože oni ho neuznali. Nikdy. Hej. A teraz si zoberte, že tam sa volil nový ten predseda toho súdu a zvolili Piotra Hofmanského Poliaka. A potom vlastne prišlo ako to obvinenie. A teraz tam v tom obvinení vlastne bolo, že tam sa uniesli 100 000 detí. Hej? No a realita je taká, že tam bola výmena, lebo rodičia sú na jednej aj na druhej strane. A tam bola výmena, niektoré deti, okolo stovky, nad stovku, to bolo, išli z Ruska, alebo z týchto republik Donetskej a Luhanskej na Ukrajinu k rodičom, alebo možno k babke a tak ďalej. A tady z Ukrajiny takisto išli deti tam, lebo zase tí rodičia boli na tejto strane. A keď bolo to posledné rokovanie, to bolo myslím v Istanbule, tak tam Ukrajina dala oficiálne zoznam 339 detí.
Áno.
Hej, a Rusi povedali, my to preveríme, lebo tam je zase otázka, že či to je pravda, či to decko už nežije a tak ďalej. Tam je, či to napríklad to decko nemá, ja neviem, babku tam a tá druhá babka je niekde.
Ale u nás nemajú problém tvrdiť progresivci, že tých detí bolo 20 000.
No a najprv sa hovorilo, že to boli 100 000.
No.
Hej, to už sa teraz akože tak trošku redukuje ten počet. Ale každopádne, ako to je normálna vec, ktorá vzniká pri vojne, že deti sa ocitnú na jednej alebo na druhej strane, ako inej strane, ako rodičia. To sa stáva, to je úplne bežné. A práve keď bolo to rokovanie v tom Istanbule, hej, tak tam predsa Ukrajina dala ten oficiálny zoznam 339 detí. Tak ja neviem, ako sa môže rozprávať o 100 000 alebo teraz akože 20 000. To je nezmysel. A treba vždy povedať, že čo to bolo. Že to bolo vlastne vyprovokované tým ostreľovaním. A preto to, a to je potom, teraz keď sa o tom rozprávať. Áno, z formálneho hľadiska, lebo však toto je tá propaganda a veci, ktoré sa ako dejú. Každý si hlása to svoje. Ale akože, že ukrajinské deti. No ale to sú deti druhej väčšine ako etnickí Rusi z východu Ukrajiny. Ale oni nie sú akože etnickí Ukrajinci, hej? Drvivá väčšina tých detí. To sú etnickí Rusi. Lebo tam máte tu ďalšiu vec, že keď Lenin vytvoril sovietskú Ukrajinu, hej, po prvej svetovej vojne, tak on tam vlastne pripojil ten Donbass a to Záporožie, tie rusky hovoriace oblasti do Ukrajiny. A to predtým nikdy akože v rámci tej akože Záporožia, alebo to nikdy nebolo súčasťou Ukrajiny. A takto to bolo, samozrejme, keď bol sovietský zväz, tak v ukrajinských školách sa učili ruštinu, v ruských školách sa učili ukrajinčinu, hej. A tam, kde boli Rusi vo väčšine, úrady bežali po rusky, tam, ja neviem, Lvove, tak tam to väčšinou bežalo po ukrajinsky, lebo tam bola druhá väčšina tých Ukrajincov, čo sa považovali za Ukrajincov. A potom vlastne prišla nezávislosť a tí Rusi na tej Ukrajine, však oni sú pôvodné obyvateľstvo. A tak hovorí 50% ako minimálne tých ľudí. Mimochodom, tam bol nejaký prieskum, niekde robil, niekde v západnej Európe a tam zistili, že nejakých cez 70% tých ľudí, tých utečencov sa medzi sebou rozpráva po rusky. Hej? Čiže to nie je tak, ako že to, ako že tam Rusi nikdy neboli a oni sú nejakí cudzinci. Oni tam boli doma. A keby tam na tej Ukrajine sa normálne po ľudsky správali, tak by nič nebolo vzniklo. A mimochodom ani ten Krym by nebol dnes ruský. Lebo celé sa to začalo tým, že bol ten Majdan, vlastne puč.
Áno.
A potom ten Krym povedal, ne, my s tým nesúhlasíme. A preto sa to tam, to referendum bolo a tak ďalej. Samozrejme, že Rusi tam, keďže mali posadku v tom Sevastopole, tak zabezpečovali poriadok. Ale mimochodom tých 20, oni tam mali podľa tej zmluvy právo mať 25 tisíc vojakov. Hej? A mimochodom, keď sa to je, ako teraz to napojím na to Kosovo, keď Kosovo vyhlásilo samostatnosť a žiadne referendum nebolo, tak vtedy to Srbi dali na ten medzinárodný súdny dvor, a toto už je Hágu, ale ten OSN, nie tento
áno.
trestný, hej, ale OSN. A rozhodnutie súdu bolo, a to bolo akože poradný názor, tak sa to volalo, advisory opinion po anglicky, alebo avis consultatif po francúzsky. No a teraz oni tam vlastne povedali, keďže sú tie dva princípy, teritoriálna integrita štátu a právo na samostatnosť, hej, sebaurčovacie právo. Tak oni tam ako po nejakých, ja som to čítal, to rozhodnutie vtedy svojho času, a tam v podstate omáčka na 20 stranách a potom na konci je ako toto záverečné, ako ten advisory opinion, ako poradný názor. A tam sa píše o tom, že nebolo, nepročirečilo to medzinárodnému právu, lebo tam je potvrdené, že môže byť sebaurčovacie právo. Čiže vyhľad si tomu druhému princípu. Lebo oni si protirečia jeden druhému. A zaujímavosťou je, že keď Krym on najprv vyhlasoval samostatnosť. A ten ruský text, ja som ho čítal, a som si ho porovnával s tým anglickým a francúzským textom. To je presne to isté, to je preklad toho istého. Čiže oni sa len naprikovali, tu nám máte nejaké tzv. Rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora OSN, no tak tu na to je po rusky, to máte to isté napísané. Lebo tam je to dôležité, že oni, myslím, že to bolo teraz, neviem, 16. alebo kedy marca, vyhlasovali samostatnosť a deň na to, po vyhlásení samostatnosti, požiadali o znovu zjednotenie s Ruskom. Čiže ako, čo chcem povedať, že vždy, keď sa hovoria takéto rôzne veci, treba hovoriť fakty a nie rozprávať všetko okolo. Hej, a mimochodom, ma to napadlo teraz, lebo teraz je diskusia trošku o tom, čo som ja začal hovoriť, a to je o tom, že nás vyhlásili za nepriateľský štát.
Áno, to je veľká téma.
Hej, ale ako ja som s tým začal. Hej, teraz to všelikto už opakuje, hej, je okolo toho nejaká kontroverzia, ale čo chcem povedať, že totižto ruština má tri výrazy a my máme jeden. Lebo vrak je nepriateľ. A to je ten najtvrdší výraz. Mimochodom, samo Chalupka, keď napísal Morho, tak tam je vrah mori. Čiže tam to bolo v tomto zmysle nepriateľ mori. Ale vrah to je ten najväčší nepriateľ. Hej? Potom poruský nepriateľ, to je jemnejšie slovo ako vrah, ale je to stále nepriateľ, aj názov je nepriateľ. Ale už to nie je to isté. A potom je samozrejme nedružestvená strana, to znamená krajina, ktorá nie je priateľská. To znamená, tam nie je povedané, že je nepriateľská. Ona nie je priateľská. Fero je môj nepriateľ a Mišo nie je priateľ. Je v tom rozdiel. Hej? No. A mimochodom, ja som si toto, aby som bol úplne presný, ja som si toto ešte preveroval s Rusmi, tlmočníkmi v Ženeve, ktorých poznám, aby mi tie nuancy v ruštine ako ešte lepšie vysvetlili, ako to ja chápem a viem. A presne toto som dostal túto odpoveď. Hej. A viete, a teraz keď to zoberiem akože tú Ženevu, však tam boli tlmočníci aj Ukrajinci ruského jazyka, aj Bielorusi, hej, tam boli všelijaké, že tlmočník ruského jazyka. A ináč, oni, kým neprišiel na ten Majdan, tam oni sa všetci kamarátili a tak ďalej, však ja sa pamätám, keď ako prišli z Moskvy a z Kyjeva na tie zasadnutia. No ja som bol kamarát so všetkými, ale ako, ja som nevedel presne ani povedať, že ktorý je vlastne ktorý. Potom už som vedel, že ty si stade, ty si stade. Mm-hmm. Ale pre toho Američana a Angličana však to boli tí istí absolútne ľudia. A preto ja hovorím ako v tomto, že, ako, že to je bratovražedná vojna na tej Ukrajine.
Ja stále nevidím, že by Zelenský chcel ustúpiť. On, podľa toho rozhovoru tej jeho bývalej asistentky, mu tá vojna vyhovuje. Ale on vie, že keď skončí vojna, končí aj on.
Hlavne v Londýne mu vysvetlili, že ešte nemá končiť, vieš.
Áno, ale čo chcem povedať k Zelenskému?
on je dedo bojoval v Červenej armáde, dostal dokonca nejaké vyznamenanie, dokonca sú zábery, ako sa ako bol na jeho hrobe a tak ďalej, dával tam kvetiny a tak ďalej, keď bol 9. máj, hej. A Zelenský, jeho rodný jazyk je ako materinský jazyk je ruština. On je ako Žid, ale on, jeho materinský jazyk je ruština. Ale on nie je veriaci Žid, on je ten ateistický. Taký, no taký sovietský, dá sa povedať. A on kariéru začal tým, že on bol v Rusku. A on dokonca chcel pracovať v tom prvom kanále, ale nakoniec ho nezobrali. Ale on napríklad moderoval Silvestra z roku 2013 na 2014, to znamená, keď prebiehal už ten Majdan. A tam bol jeden z tých dvoch moderátorov hlavných. Viete si predstaviť silvestrovského programu? A vtedy bol Vladimír Zelenský a hovoril po rusky. Však on sa tú ukrajinčinu potom učil a dodnes ju poriadne neovládá. Hej? A čiže tam sú napríklad zábery, ako hovorili, že nechajte, dajte na pokoj tých Rusov, že keď cieniek si hovorí po rusky, na Ukrajine to tak môže byť a tak ďalej. On hovoril ako totálne radikálny a on obhajoval práva tých Rusov na Ukrajine. A obhajoval to, že on, keď sa stane prezidentom, pôjde do Moskvy a sa dohodne s Putinom, aby proste sa urovnali vzťahy.
Že si aj klakne pred ním.
Áno, dokonca, že si klakne pred ním. Hej. Čiže potom samozrejme... Však v tom Istanbule bola dohoda. A to bola fakt dohoda. A toto ako potvrdilo to viacero ľudí aj z tých Ukrajincov, šéf tej ukrajinskej delegácie. Aracha mi tento povedal tiež rovno. Hej. A potom prišiel Johnson, hej, ako povedal, čo na, ako všetko bolo ináč.
Ale toto sú dneska hoaxy, pán
Štefunko. Ale nie, to je pravda. Ja nemám rád slovo pravda, lebo každý má svoju pravdu. Ale ja používam termín fakt. A fakty sú fakty. Hej. Potom si môžeš dať okolo toho nejakú tú svoju omačku, lebo vždy sa všetko dá trošku ináč interpretovať. Do určitej miery. Ale to nemení nič na tých faktoch. A tie fakty sú takéto. A mimochodom, keď bol ten puč na Ukrajine, keď zvrhli Janukovič zákonného prezidenta, hej, však tam bola podpísaná dohoda medzi opozíciou a Janukovičom, že sa zmení ústava a budú predčasné voľby. A ten dokument, tú dohodu podpísal minister zahraničných vecí Polska, Sikorský, ktorý aj dnes minister zahraničných vecí, podpísal to Laurent Fabius, francúzsky minister zahraničných vecí vtedy, a podpísal to Steiermann, myslím, že on je stále nemeckým prezidentom. A prešlo, ja neviem, tam boli, ako v tej dohode bolo, že policajti ukrajinskí sa majú stiahnuť z centra Kieva, tí akože demonstranti, ale hej, však oni mali zbrane, majú odovzdať zbrane, dostanú amnesiu, hej. No a potom tam to boli to, že bude teda reforma, že sa zmení ústava a tak ďalej, no a budú predčasné voľby. A to bola jasná dohoda, podpísaná a garantovaná vlastne troma krajinami z Európskej únie. No a prešlo zo pár hodín, polícia sa striahla z Kieva, ako tá ukrajinská polícia, tedy ešte čo podliehala Janukovičovi. Ja teraz nehovorím o tom, že kto bol ten Janukovič, pretože tam ako každý si prilepšuje, tak to tak slušne hovorím, hej, každý si prilepšuje, to je jedno, kde je u moci, ale všetci to tak robia. A dosť ako veľkým spôsobom. No a oni vlastne obsadili tí takzvaní demonstranti, ale to boli vlastne tieto bojové oddiely, hej, Azov a títo, obsadili to centrum, tie vládne budovy a vlastne zvrhli Janukoviča. A viete, čo bol prvý zákon, ktorý prijali? Zrušili ruštinu ako druhý úradný jazyk na tom juhovýchode Ukrajiny. To bol prvý zákon, ktorý prijali. A viete, aký bol druhý zákon, ktorý išiel, nebol schválený, ale išiel do parlamentu, do tej akože novej, kvázi obnovenej rady. Druhý zákon bol o vypovedaní zmluvy s Ruskom o pobyte Černomorskej flotile v Sevastopoli. Čiže viete, toto všetko ako vyvolalo potom protireakciu. A ďalšia vec je, že Zelenský už keď bol prezidentom, on predsa zatvoril ruské školy, všetky na Ukrajine. Však tam je dokonca zakázané sa na uliciach rozprávať po rusky. Hej? Ako...
A inak ako ukrajinsky?
Áno, áno. Čiže to je úplne akože absurdum. To, čo... Však oni absolútne porušujú všetky, ako Benátska komisia, všetky tie dohody, ktoré sú v Európe. Tam sa to absolútne ako vo veľkom porušuje. A nič sa nedieje. Lenže to, čo chcem povedať s ním, že keďže sú tam veľké peniaze a on z toho profituje, jeho záujem je, aby sa tá vojna neskončila.
A to je tá strašná pravda, ktorá je. A
tak ten strašný fakt.
Áno, to je ten strašný fakt.
Ale,
tak.
Ale faktom je, že my si teraz ideme zahrať Norbert a potom necháme poslucháčov, nech sa pýtajú.
Počúvate Rádio Infovojna.
We'll be right back. neplatí nič, len prachy sú zbraň. Hej, tak vezmi svoj bič a vyčisti chrám. Len závisť, nenávisť, povedz, kadiaľ mám ísť. Ja to už netuším, mám tiež to srát, ale na duši. Len z výšky sa díváš, ak si náš Kristus Pán. Sprav zázrak, zíď kríža a zákon svoj bráň. Ukradli nádej, zabili krásu, predali lásku. Svet si váži len pesť, zlo zo všetkých strán. Svet si zaslúži pest, hru dvojakú hrá. Len závisť, nenávisť, povedz, kadiaľ mám ísť. Ja to už netuším, mám tiež to strán, ale na duši. Len z výšky sa díváš, ak si náš Kristus Pán.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem a ja každému.
Dobrý deň. Je tá chvíľa, Norbert, kedy dávame priestor našim poslucháčom, a to prostredníctvom telefónnej linky 095 066 1116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Na vaše otázky zodpovie tu prítomný host, pán inžinier Štefunko. Už sa usmíva, teší sa na prvý telefonát, ktorý už mám k dispozícii. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás, pozdravujeme pána Štefunka. Ja by som mal na pána Štefunka takú otázku. Ja viem, páni, že hlavne Norbert má na pána Roberta Fica taký názor, že jedno hovorí, jedno robí, aspoň čo sa týka Európskej únie. A ja s ním docela súhlasím, ale tie udalosti, ktoré sa v poslednej dobe dejú, vo mne vnúkli takú myšlienku. Či náhodou sa nám tu nedejú také veci, že by nejaká entita, alebo nejaký človek, alebo nejaká, neviem, ako by som to nazval, či náhodou sa tu nesúdajú fenomény, aj ohľadom na situácie, ktoré sa udiali v Maďarsku a Orbánom.
Vypadávaš...
Strašne zle rozumieť.
Teraz je to lepšie?
Nie je.
No, tak to necháme. Tak,
no, pani, no teraz, skús, teraz je to dobré.
Teraz je to dobré.
Teraz je to lepšie?
Áno.
No, že či proste pán Štefunko nemá pocit, že v Európe sa tu rozhodnú tvár, že sa nám tu niekto vyhráza, alebo nejak pozitívne finančne motivuje lídrov.
No, nič, toto zrušíme. Skús ešte raz zavolať. Nie, každé štvrté slovo je rozumieť. Skúsime to inak. Skús zavolať ešte raz, uvidíme. Píše Martin, chcem vás pochváliť za výber dnešného hostia, ktorý vie veľmi dobre vysvetliť a zhodnotiť návštevu Trumpa v Číne. Má vynikajúci rozhľad. Ďakujem.
A ja ďakujem.
Neskromne sa môžete usmievať. Máme...
Ja som sa poďakoval.
Máme
no, nechváľte sa, lebo my sme vás vybrali, takže my sme tí frajeri, nie vy.
Aj vám sa treba poďakovať.
No, veď za to.
Dobrý deň.
Dobrý.
Juraj, Petržalka. Mal by som jednu vec. Ste snáď jediný človek okrem mňa, ktorý spomenie, a to už druhý raz ste spomenul, že vojna začala na Ukrajine Ukrajinou, ktorá ju spustila 17. februára 22. Pretože ja vám poviem ešte jednu vec k tomu. Ja som to tam sledoval, sledujem to viac menej stále. Ale nejaký plán sa im podarilo uzmúť týmto pravidelným jednotkám, títo postavci, opočenci. Bol to plán s názvom Crashing Sword. A to znie tak pekne rusky, že je ten názov. Takže túto akciu niekto pripravoval pravdepodobne v americkom štábe a predpokladám ten, ktorý je v Nemecku. Takže tento plán bol spustený tak, že 150-tisícová ukrajinská armáda začala bojovú činnosť na celej línii frontu. A čo sa tam potom dialo, a ešte tam mali k tomu, okrem toho, že tam bolo 600 tankov, tak ja nespomínam, koľko tam bolo, snáď 2000 diel a podobne. To a minometov. Takže okrem tej tzv. Delostreleckej palby, ktorú ste spomínali. Ale samozrejme, páni komisári OBSE, ktorí už dva dni predom vedeli, čo sa bude diať, tak už opúšťali Donetsk. To je veľmi dobré. Takže zaujímavé je, že táto naša sebranka, tu nás poviem tak pekne po česky, hovorí o nejakej invázii Ruska na Ukrajinu a hovoria stále, že sú agresori a o toho neopustia. Ani v našich oficiálnych médiách, ja to poviem tých oficiálnych tzv. Verejnoprávnych, tzv. Pretože keď počúvam správy našich spravodajcov tam, tak všetci hovoria len o agresorovi. To je zaujímavé, že Rada bezpečnosti OSN nejakého agresora podobe Ruska nemenovala. Za to tak i Američania napríklad v Iraku, a nielen v Iraku, sú vždycky boli agresori. No a toto je tá jedna vec. A ešte okrem toho pochválim vás ešte aj za ten Krym, takisto. To, presne ste to povedali, tak ako to bolo. Aj s tým referendum, aj s tým uznaním Ruskej dume. A čo sa týka toho uznania tých postaleckých republik, tak 21. to máte pravdu, uznali ich samostatnosť. To je, a to u nás nikto nepovie. No ja vám poviem ešte jednu vecičku. Prečítal som si z hodov okolností tzv. Manipulátora Cempera z Českej republiky. No to je strašné niečo. To je hova do prvej triedy. To sa ináč nedá povedať. To keď som to čítal, tak a ten sa hrá na objektivistu. To len ako takú maličku. A teraz ešte jednu takú maličku otázočku. Aký máte názor na to, že ani Čínska ľudová republika, ani Rusko sa nejak vehementne nezapájajú na obranu Kuby? Pretože to, čo Amerika robí, tú tzv. Blokádu, to je vyslovene vojenská operácia. Každá blokáda je vojenská operácia. Takže čo vy na to? Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
No, čo sa týka tej Kuby, hej, lebo to bola vlastne tá otázka. Rusi tam poslali nejakú loď, ktorá bola sprevádzaná ponorkou a doviezli tam nejaké to palivo, hej, jedlo a tak ďalej. Samozrejme, je to nedostatočné, Ale Rusi sú takisto, lebo Rusi hrajú takisto svoju hru. A im je výhodné, že tie Spojené štáty dnes nie sú jednotné so západnou Európou. Pretože tým pádom ten front proti nim je predsa len oslabený. A oni hrajú teda svoju takisto hru. Hej. A čiže oni, keď ako na tú Kubu poslali tú loď, tak oni to urobili kvôli tej Kube, ale na druhej strane tiež nechcú ísť za nejaký rámec, akože aby nedostali za to priame konfrontácie so Spojenými štátmi. A Číňania tí sú absolútne pragmaticky z ich pohľadu. Lebo Čína pre Čínu to najdôležitejšie, a to bolo teraz aj pri tej návšteve, pre nich bolo najdôležitejšie Tajvan. A otázka akože zjednotenia takzvaného ako Číny s Tajvanom. To bolo to ich zásadné. Ako, mimochodom, to bolo aj keď potom, keď sa tam pýtali toho hovorcu, hej? Že ako tam, či kúpili 200, kúpia 200 Boeingov a ja neviem, ropu a tak ďalej. On povedal, my sme sa dohodli, že budú konštruktívne vzťahy na zvýšenie strategickej stability. A to vlastne znamená, to on tak naznačoval, hej, že to znamená vlastne ten Tajvan, že oni musia robiť ústupky Spojené štáty, čo sa týka Tajvanu. Čiže Číňania hrajú absolútne svoju vlastnú hru. A oni nechcú otvárať svoje karty. Preto napríklad oni aj budujú ten ropovod cez Barmu, preto napríklad aj cez ten Pakistán, hej, preto postavili železnicu cez Kazachstan, Uzbekistan, Turkmensko do Iránu. Čiže oni si hrajú svoju hru. Oni síce boli vždy slabší ako Amerika, dnes už svojím spôsobom nie sú. Mimochodom, tam bolo zaujímavé, keď rozprával Xi Jinping, tak on povedal, že toto vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sú najdôležitejšie na svete. Medzi našimi krajinami. Čiže inými slovami povedal, my dvaja sme tí, čo budú rozhodovať o svete. Hej? Ale oni to ako postupne robia a vlastne vyšachovajú tých Američanov, budujú si tie svoje, lebo tam ide napríklad, prečo napríklad s tým Pakistánom, alebo aj tá železnica, alebo povedzme aj cestu Barmu, ten Mianmar. No lebo tam je Malachský prieliv a tady chodí 80% obchodu, importu do Číny, ale takisto export tej Číny. A teraz to je medzi Indonéziou a Malajziou. Hej? A potom trošku keď ďalej, keď sa ide na juh, tak tam je Singapur. A keby toto z Američania zatvorili, tak Čína má obrovské problémy. Čiže oni budujú, diverzifikujú a postupne sa stávajú menej závislým na tom Malajskom prielive a proste a tým pádom si viacej dovolujú voči Amerike. Ale oni nechcú ísť priamo ako na nejaké konfrontácie. Nie, oni si budujú svoju pozíciu. A postupne. Teraz napríklad, to je to prvýkrát, to, čo som hovoril, ten čínsky zákon, že tie čínske rafinérie sa nemajú čo riadiť americkými sankciami. Doteraz to ani Čína nerobila. Teraz to urobili.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Braňa Drietoma, zdravím obidvoch šéfredaktorov, vášho hostia. Pán Štupko, veľmi rád vás počúvam. Chcem sa spýtať, možno už si to aj vlastne pred chvíľou pravil. Čo sa týka toho Tajvanu, tá Čína, čo sa spýta, že padli tu slova, že sú Číňania trpezliví. Na čo čakajú vôbec? Veď lepšia situácia nebude, veď vo svete si už každý robí, čo chce. A čo sa týka aj s tým Trumpom, či tam nepadli možno nejaké dohody, možno privedeme očko nad tým Hormuzom, ale čo sa týka Tajvanu, budete sa dívať inám. Že na čo vlastne si Číňania čakajú? Lebo vieme, akí sú oni vlastne citliví, keď niekto nerešpektuje, čo sa týka
politiku jednotnej Číny.
Jednotnej Číny, samozrejme. No. Na čo vlastne čakajú, by som rád vedel. Ďakujem pekne, pekný deň.
Keď to tak trošku priblížim takým na slovenské pomery, oni hrajú šachovú partiu. A tá šachová partia nie je zbrklá na získanie taktické výhody dnes a my si budujú svoju pozíciu postupne. A preto napríklad oni, lebo oni hrajú na viacere, ako na viacerých tých frontoch. Tá, čo bola z tej šéfka toho Kuomintangu z Tajvanu, ona bola predsa v Číne na návšteve, ju prijal Xi Jinping, ona bola v parlamente, ona sa bola poklotiť Sun Yat-senovi, hej, v tom Nankingu, lebo Sun Yat-sena uznáva aj Peking, aj táto ľudová Čína, aj tá Čína z Tajvanu. Hej? A oni vlastne hrajú na to, že je tam jedna strana dôležitá, a to sú tí potomkovia tých ako čínskej, ako Čankajskovej armády, ktorí ušli na Tajvan, ich je zhruba 10-12%. Ale oni majú predsa svoj vplyv, lebo tá mandarinčina je tam úradný jazyk ako prvý.
tam sa aj tá tajvančina ako používa, ale stále tá mandarína. Keď boli oni pri moci pod nejakého, teraz neviem, ktorého roku, 30 rokov, tam bolo predsa zakázané mať iný názor. A oni vlastne hrajú aj s tými Číňanmi, ktorí sú naklonení Číne na Tajvane. Oni si budujú pozíciu za voličiu Američanom, tam napríklad Číňania budujú svoje loďstvo a tak ďalej. A tie prírazky aj v hospodárstve, aj vojenské, sú v prospech Číny. Tam každým rokom sa tá Čína približuje a v mnohých veciach už má viacej zbraní ako tí Američania. Ale oni trpezlivo, keď sa to podarí zjednotiť z ich pohľadu mierovým spôsobom, a samozrejme oni sú ochotní urobiť to, že budú akože jedna Čína, ale v podstate ten Tajvan bude mať absolútnu autonómiu. Hej? Ale to nie je dôležité, pre nich je dôležité jedna Čína.
Tak. Inak ja mám, pán Štefunko, dojem, že ten šach hral Trump so Xi Jinpingom, len Xi Jinping hral so šachovými figurkami a tento len s pešiakmi.
On hral človečko, vieš.
On hral dámu. Dobre, máme ďalší telefonát.
Dobrý deň. Pozdravujem pána inžiniera Štefunka. V prvom rade chcem poďakovať za perfektnú, fundovanú informačnú bázu, ktorú som dostal. Ak by som bol aspoň štátny tajomník ministerstva školstva, povinne by som nariadil pánovi Štefunkovi prejsť všetky bratislavské stredné a vysoké školy a urobil tam prednášku s peknou besedou. Ale mňa zaujíma, prečo do dnešného dňa pán Štefunko s všetkými tými informáciami sa nedostal do verejnoprávnych médií a nech si zoberie nejakého diplomata, takzvaného pána Blanára napríklad, hej, a nech si vykonzultujú tieto veci, ktoré hovoril on, a tieto primitívne názory, neviem, dezinformácie, ktoré šíri pán minister zahraničných vecí. To je ako jedna vec. Druhá vec. Ja by som chcel vedieť ešte jednu informáciu. Má Čína nejaký záujem na tom, aby Kuba ostala nezávislým ostrovom slobody? To je moja otázka. Ešte raz vrela vďaka. Keby som bol aspoň minister teda kultúry, ja by som vás doslova dopisne uniesol a dal do štúdia z RTVS. Ďakujem.
Ďakujeme.
No, čo sa týka tej poslednej poznámky, viete, o tom nerozhodujem ja. A ja si plne uvedomujem, že mnohé veci, ktoré hovorím, hoci sú to fakty, ale jednoducho je to zakázané to hovoriť. A teraz je druhá vec, že niektorí tí novinári sú nevedomí, nevedia, nemajú vedomosti, ale potom sú aj takí, ktorí sú naivní, a potom sú aj takí, ktorí ako svojím spôsobom ako majú na to nejaký osobný záujem, aby hovorili tak, ako hovorili. Ale toto je, ako by som povedal, chulostivá otázka. Vy ste tam načrtli trošku ako tú otázku ministerstva zahraničných vecí. Poďte sa, ja niekedy, takto, všetko je komplikované. Ja by som skutočne nechcel sedieť na mieste ministerského predsedu nášho, lebo to je komplikované aj v tom Bruseli. My máme slabé karty, lebo my sme veľa vecí odozdali tomu Bruselu. A keď sa chceme rozprávať v rámci tých pravidel, ktoré sú už dnes, no tak ako my častokrát nemáme akože silné tromfy. Čiže to je otázka skutočne manevrovať tam. Tým som nechcel povedať, že ja by som to povedzme dnes nerobil trošku ináč. A hlavne tu je tá otázka, že mnohí ľudia, ako ktorí sú aj vo funkciách, nepoznajú tieto fakty mnohé. A preto, lebo oni tiež tak pozerajú tá markízu a tak ďalej, a oni si potom ten názor robí aj na základe tohto. Hej? Čiže tam je takisto aj, tam treba robiť osvetu aj medzi tými, ktorí sú, akože, ktorí sú pri moci. Aj medzi nimi treba robiť osvetu. A tam ste sa na konci spýtali niečo. Teraz
na Kubu, Čína a Kuba.
Jaj, áno. Viete, Čína zase, oni chcú byť, oni sú opatrní. Kuba pre nich nie je otázka života a smrti. Pre nich je najdôležitejšia otázka Tajvan. Hej? A aby mali oni si zabezpečili, diverzifikovali a tak ďalej, aby sa mohli rozvíjať a postupne získavať prevahu nad Spojenými štátmi. Ja hovorím postupne. A oni to robia cieľo, lebo ako zbrklo niečo teraz ako urobiť a môže sa to vypomstiť, môže sa to obrátiť proti nám, to oni takí nie sú. A z tohto pohľadu tá Kuba pre nich nie je životne dôležitá vec.
Máme posledný telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, tu poslucháč z Bardejova. Chcel by som sa podeliť o takú svoju jednu skúsenosť, ktorú som mal. Trénoval som, alebo učil som plávanie s ženou, ktorá pochádzala z Charkova, tu u nás, v Bardejove. A tak, keď sme sa rozprávali, tak mi raz povedala takú vec, lebo som sa pýtal, že vlastne prečo tu prišla a tak. Učila na vysokej škole, bola trénerkou tenisu a plávania a nejaký taký nacionalista ukrajinský sa jej pýtal, že prečo ty rozprávaš so žiakmi po rusky. Na čo mu ona povedala, no ale však všetci rozprávajú po rusky, tak jak môžem mám s nimi rozprávať po ukrajinsky? Čiže tam sa tiež ukázala taká jedna vec, prosím, oboj stranám. Druhá vec, pomohol som tu na jednému futbalistovi sa uplatniť v štvorligovom mužstve a je tu dodneska a takisto hráva futbal. Podľa mojich vedomostí, podľa článku 5 alebo 51 charty OSN je tá agresia tzv. Ruská vlastne špeciálnou operáciou, ktorá vznikla na základe toho, že po vojne sa zišli víťazné mocnosti a spísali takú zmluvu, že pokiaľ sa niekde vo svete vyskytne fašizmus, tak majú právo zakročiť. Ak je to tak, a je to pravda, prečo to o tom nehovoríme otvorene aj na tých médiách a tak ďalej, ale furt sa bavíme o tej agresii. Takých moderátorov by som normálne natiahol na dreš a vytreskal im 25, aby rozprávali to, čo je v skutočnosti pravda, lebo takto nás jednoducho zavádzajú a to má neva. Poslednú vec, stále, už som trošku starší človek, dôchodkár, ja, keď taký mudrc, kde si vedľa mňa stojí, tak mu poviem len toľko. Neby to, že nás oslobodila Červená armáda z Rumunskou a s ďalšími a tak ďalej, nemuseli žiť tvoji rodičia a tým pádom by si nebol aj ty. Takže my sme za niečo tým Červenej armády vďační. A prečo tam kritizujú, keď im ideme vzdať hold Čína Slavin alebo Fico do Moskvy a tak ďalej. Proste je to choré všetko, ale veľký podiel na to majú médiá, že nehovoria pravdu, tak a to má byť. Ďakujem vám veľmi pekne, počúvam vás každý deň a prajem vám hlavne veľa zdravia, tvorím úspechov a úspešný celý týždeň. Majte sa pekne.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ja tiež ďakujem.
Ja som to hovoril pred pol rokom, čo Šariš, povedal.
Keď môžeme...
Hej, nech sa páči.
Pozdravujem Šariš, lebo Bardejov je na Šariče. Moja mama je zo Sabinova, je tiež zo Šariša, takže pozdravujem všetkých Šarišanov. Ale teraz ako to, čo ste hovorili teraz, čo to bolo s tými...
mocnosťami, fašizmom.
Áno. Tam je ten článok 51, teraz som ho presne, ja som ho predtým čítal, teraz som ho nečítal, takže nechcem ako zavádzať. Ale on nie je tak postavený, že keď bude fašizmus, tam sa jednalo, keby niektorí tí, čo boli ako fašistické štáty počas vojny, niečo začali, tak vtedy majú tie veľmoci, čo podpísali tieto dohody po druhej svetovej vojne, to znamená Spojené štáty, Sovietský zväz a Francúzsko a Veľká Británia, právo zasiahnuť, ale nie je tam priamo povedané, že akože to má nejakú trvalú platnosť, že navždy a že to... To sa týkalo v podstate povojnového usporiadania vtedy hneď.
Však, ale ono je to jedno, lebo to je, kto si to ako vysvetľuje. A ja by som na Mercovom mieste držal klapačku a nevykrikoval, že tak idem to urobiť najväčšiu armádu v Európe a idem na Rusko. Hej.
Nie, ja tak, čo chcem k tomu povedať, že poprvé, nie je to práve z právneho hľadiska ten najlepší argument, hej? Lebo každý si ho teda interpretuje, ako chce. Hej? To je tá prvá vec. Druhá vec je, že potom sú niektoré články, ktoré sú absolútne jasné, že tam žiadne spory nie sú. A to sú, povedzme, ako toto, že teritoriálna integrita, seba určovacie právo, ešte aj tam vznikajú akože protirečenia, alebo jedno protirečí tomu druhému. Ale no zabudol teraz, čo tam ešte bolo? No každopádne
tento argument, by som povedal, je trošku neveľmi silný. Druhá vec je, keď sa rozprávame o tých akože agresií, tam v podstate sa vychádza z charty OSN a tým pádom akože tí Rusi akože boli agresori. Čiže z tohto pohľadu je to ako dosť silný argument. Na druhej strane je pravda, že to nikdy neschválila Bezpečnostná rada, ale samozrejme tam majú Rusi právo veta a takisto aj Čína, takže preto to ani nemôže schváliť, hej. Ale nebolo to schválené formálne ako to Bezpečnostnou radou OSN a tá jediná má právo rozhodovať, lebo napríklad Valné zhromaždenie nemá toto právo, hej, to im tým môžu ako radiť, ale to je poradné, ale ako rozhodujúcu právomoc má Bezpečnostná rada. No a ale potom treba takisto dodať, že bola americká intervencia v Iraku, Líbii,
v Iráne,
Jugoslávia a tak ďalej. A tam jednoznačne takisto tie rôzne štáty, ktoré boli, sú takisto z tohto pohľadu agresori, ale tiež to vtedy nepovedala Bezpečnostná rada, že sú. Čiže preto tam každý potom operuje s tým, čo sa mu hodí, s tou časťou. Hej?
No. A mne sa hodí vám poďakovať, pán Štefunko.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne.
A opäť sa tešíme na stretnutie. My sa dohodneme, kedy znova prídete. Ale keď budete mať čas a chuť, môžete prísť aj na tie naše stretnutie.
Ja o tom ale neviem veľa.
No, lebo nepočúvate.
Treba ísť na stránku.
Ja vám poviem, ale áno, po vysielaní vám poviem, kde všade. Dobre, my sa
rozlúčime. A želám všetko najlepšie všetkým poslucháčom celému Slovensku, aby sme sa počúvali, mali radi a vedeli sa zjednotiť na národno-štátnych záujmoch, lebo to je to dôležité. V dnešnej dobe, keď je to celý medzinárodný poriadok sa rúca.
Tak, ďakujeme, pán Štefunko. My sa samozrejme tiež rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Dovtedy vám želám pekný deň. Dopočujte, dovidenia zajtra.
Hosťom vyjadrenú aj samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.